Today's course, Discourse Day 1. Номын айлбар, эхний өдөр. 10 хоногийн бясалгалын эхний өдөр өндөрлөө. Одоо бясалгал хийх 9 өдөр үлджээ. Та бүхэн гэр орноо орхин эндэрцгээсэн. Гэр бүлийнхээ бүхий л үүрэг хариуцлагыг орхин эндэрсэн. Лам хувиргууд ч гэсэн өөрсдийн сүм хийдийг орхиод эндэрцгээсэн. Тэгэхээр энд бясалгал хийх гэж л ирсэн шүү дээ. Тиймээс маш шаргуу сайн бясалгах хэрэгтэй. Амрах гэж зугаацсан гэл хөөх гэж энд ирээгүй. Харин энд бид бясалгал хийх гэж ирцгээсэн. Асар их хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй. Асар их эр зөр гаргаж шаргуу сайн бясалгах хэрэгтэй. Өглөө 4:30-аас орой 9:30 хүртэл маш шаргуу сайн бясалгаж бясалглаа. Илүү сайн хийх хэрэгтэй болно. Орой бүр цаг 30 минутын турш номын айлдвар явагдах болно. Энэ нь асар чухал юм. Энэ нь оюун ухааны цэцэрхэл хийгээд дэми зүйл чалчих гэж биш. Ямар нэгэн шашны бүлэглэлийг сайн мууг нь магтах гэж ярьж байгаа биш. Аль нэгэн шашны философийг сайныг нь магтан дуулах гэж байгаа хэрэг биш. Тэгэхээр орой бүр хийгдэх энэхүү номын айлдвар бол энэхүү бясалгалын аргыг зөв тайлбарлан ойлгуулах зорилготой юм. Түүнээс урам зориг үүсгэх зорилготой юм. Бясалгалын аргыг зөв сайн ойлгохгүй бол ажлаа зөв хийж чадахгүй билээ. Тэгэхээр эргэлзээ үүсэх нь мэдээж. Бясалгал хийлээч гэсэн заасных нь дагуу хийхгүй буруу хийх магадлалтай байдаг. Ингэснээр энэ бясалгалын аргаас хүртэх аж тусыг хүртэж чадахгүй үлдэх магадлалтай. Та бүхэн өөрийнхөө амьдралын 10 хоногийг энэ бясалгалд зориулах гэж ирсэн учраас аж тусыг нь бүрэн төгс хүртэх ёстой. Тэгэхээр бясалгал хийх хэрэгтэй. Гэхдээ зөв зүйтэй хийх хэрэгтэй юм. Яаж бясалгах ёстой? Тэр л аргыхан дагуу бясалгах хэрэгтэй. Иймийн тулд үүнийг зөв зүйтэй ойлгож мэдэх нь туйлын чухал юм. Энэ бол манай нэгдгийн хамгийн эртний, асар эртний бясалгалын арга юм. Олон удаа энэтхэг оронд түүгэн дэлгэрч байсан бөгөөд энэтхэгийн ард түмэн хийгээд түүний хөрс зэргэлдээ байгаа олон орны ард түмэнд ач тусыг хөргөж байсан. Гэхдээ энэ бясалгалын арга үнэхээр цэвэр ариун үүнд ямар нэгэн шашны зүйлийг хойлох аргагүй учраас дэлгэрч эхлээд хэдэн зууны дараа энэ бясалгалд зарим нэг тэнэг хүмүүс үүнд шашны урсгалыг хольж эхэлдэг. Ямар нэгэн шашны философийг үүнд хольдог. Ямар нэгэн шашны зан үйлийг үүнтэй хольж хутгадаг. Уг нь бясалгалын аргад ямар нэгэн зүйл нэмж хольж эхлэх юм бол энэ бясалгалын арга өөрийнхөө эрч хүчийг алдаж түүнээс олдох ёстой байсан ач тус нь олдохоо байдаг билээ. Тэгээд ач тусыг нь хүртэхгүй болох үед хүмүүс түүнийг аяндаа мартдаг. Аажмаажмаар устдан алга болдог. Энэ мэтээр манай оронд олон удаа ийм байдал, ийм явдал үүссэн юм. 26 зууны тэртээд ч гэсэн манай оронд энэ бясалгалын арга бүрэн устдан алга болсон байлаа. Нэгэн сууд агуу хүмүүн байр асар хичээл зүтгэлээр асар их эр зориг гарган байж энхүү алдсан устдан алга болсон эрдмийг нэн илрүүлсэн юм. Иймхүү нэн улсан тэрхүү эрдмээ өөрөө ашиглан өөрөө ариусл гэгэрэлд огоод туулсан бурхны утгыг олон гэгэрсэн юм. Түүний дараа энэрхүн сэтгэлээр, асархун сэтгэлээр бүхэл амьдралынхаа турш бусдад зан сургаж байсан билээ. Түүнээс хойш багш шавийн уламжлалаар энхүү гайхамшигт эрдэм энэтхэгийн ард түмэнд асар их ач тусыг хүртэж байсан. 4-500 жилийн туршил ач тусыг хүртэж чадсан юм. Тэгээд түүнээс хойш ямар нэгэн зүйлийг хольж эхэлсэн байдаг. Аажм аажмаар энхүү устэн алга болсон билээ. Хэртэн бохирдсоор явандаа устэн алга болсон байлаа. Азуулахад энэрдэм манай хөрс зэргэлд олон орон түгэн дэлгэрсэн бөгөөд тэдгээр орнуудаас нэг нь жижигхэн оронд одоо болтол үнийг цэвэр ариунаран хадгалан иржээ. Тэр орны хүмүүс үүнд өчүүхэн ч гэсэн зүйлийг хольж бохирдуулсангүй. Энэтхэгээс ямар л маягаар тэнд дэлгэрсэн яг л тэр л маягаар нь цэвэр ариунаран хадгалан иржээ. Багшавийн уламжлалаар үеэс үе дамжуулан хэдийгээр зөөхөн хүмүүсийн дундаж гисэн энэ л бяцлаглыг үлдсээр тэр улсын ихэнх хүмүүс үүнийг мартсан байсан ч гэсэн зөөхөн хитгэн хүн үүнийг багшавийн уламжил тулгуурлан бяцлаглаа хийсээр үүнийг цэвэр ариунаран хадгалан иржээ. Тэгсний ачаар л энэ бидэнд цэвэр ариун тэрл байдлаараа учирч байна. Тэгэхээр эртний нэтгийн энэ сайхан эрдэм одоо энэ нэтгэгчүүдийн хувьд цоо шин зүйлмэд санагдаж байгаа. Бид юу хийж эхэлвэ? Яагаад ингэж байгаа юм бол гэхэд олон төрлийн эргэлзээ үүсэх нь мэдээж. Үнэн дээр энэ чинь ариун номын ган мөрөн шүү дээ. Шашны хүлээснээс ангид ариун номын ганг мөрөн билээ. Үүнд хүмүүс цангаагаа тайлах гэж ирдэг. Янз бүрийн шашны, янз бүрийн үзэл бодолтой хүмүүс ирдэг. Янз бүрийн шашны хүлээсэнд автсан хүмүүс ирцгээдэг. Цангаагаа тайлах гэж ирцгээдэг. Эрхэнч зүүн хэрэг. Энэ бол бүхэнд зориулагдсан аль нэгэн шашны урсгалын хүлээс биш юм. Ямар нэгэн язгуур ухсаатны төлөө зориулагдсан зүйл биш. Ямар нэгэн угсаа язгуурт зориулагдсан зүйл огтхонч биш. Ямар нэгэн үндэстэн зориулагдсан зүйл биш. Ирсэн болгоны цангаах тайлах ариун номын ган мөрөн шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс ирцгээх нь зүүн хэрэг. Гэхдээ хүн бүр өөр өөрсдийн шашны үзэл суртлын хүлээсэнд дарагдсан байдаг. Амьдралын турш аль шашны урсгал төрсөн, аль нэгэн гэр бүл төрсөн, аль нэгэн шашны урсгалд итгэдэг байсан. Тэгээд тэнд сонсож мэдсэн зүйлийнхээ ойлголтонд автсан хүмүүс л ирцгээдэг. Тэгэхээр олон төрлийн хүлээсэнд хүлэгдсэн хүмүүс ирцгээдэг. Тэд эренгүү тэр бүх хүлээснээсээ сална гэж итгэж болохгүй. Энэ бол боломжгүй зүйл. Сэтгэлийнхэн тэдгээр хүлээснээс болж сэтгэлд нь эргэлзээ төрж би ер нь юу хийгээд эхэлвэ? Манай шашны урсгалд үүнийг чинь хүлэн зөвшөөрдөггүй. Манай шашны философид үүнийг өөрөөр тайлбарладаг. Үүнийг хүлэн зөвшөөрдөггүй. Тэгээд ч бясалгалын нэр дээр хичнээн олон төрлийн хүлээсэнд хүлэгдсэн байдаг билээ дээ. Зарим хүмүүс тодорхой хэмжээнд уншиж судалсан байдаг. Бясалгал гэдэг бол ийм зүйл, мөн бясалгалыг ингэж хийдэг хэмээн хэн нэгнээс сонссон бас уншиж судалсан ч би. Зарим нэг нь их бага хэмжээнд хийж үзсэн байдаг. Гэтэл энд тэр бүхний эсрэг зүйл болж байна. Тэгэхээр эргэлзээ үүсэх нь мэдээж шүү дээ. Би ер нь зөв зүйл хийж байна уугүй юу гэж эргэлзэх нь бэ? Тиймээс энхүү оройн номын альдвар бол энхүү эрдмийг зөв тайлбарлан ойлгуулахад үнэхээр чухал юм. Зөвхөн зөвөр ойлгохын тулд л энхүү номын альдварыг ашиглах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр юу хийж байгаа? Яагаад ингэж хийж байгаа? Мөн өөр аргаар яагаад хийхгүй байгаа гэх мэт зүйлийг маш сайн ойлгохын тулд эдгээр номын альдварыг ашиглах хэрэгтэй юм. Жишээ нь өнөөдөр бид бясалгалаа эхлэхдээ юу хийж эхэлсэн билээ дээ? Өдрийн турш өөрийн орж гарч буй амьсгалыг ажиглах ажлыг бид хийж эхэлсэн. Амьсгал орох үед нь орсон гэдгийг мэддэг. Амьсгал гарах үед нь гарлаа гэдгийг мэддэг. Энэ нь амьсгалыг удирдах байгаа хэрэг биш. Амьсгалыг удирдах зүйл өчүүхэн ч хийсэнгүй. Харин амьсгал ордгарч байгаа нь сайн мэдэгдэхгүй бол 2-оос 3 удаа хүчтэй амьсгал авахыг зөвлөсөн. Амьсгал орж гарч байгааг инхүү мэдэнгүүтээ эргээд хэвийн энгийн амьсгал дээр ажиллахыг зөвлөсөн. Хэн нэгэн амьсгалыг өдөрдох нь бясалгал гэж ойлгосон байж болох юм. Тийм хүний хувьд бэрхшээл үүсэж эхэлнэ. Энэ яагаад ингэж зааж байгаа юм бол? Энд түүнийг өдөрдох ямар нэгэн ажил ерөөсө хийлгэхгүй байна. Амьсгал урт байвал урт байна гэж мэдгэх юм. Амьсгал богино байвал богино байна гэдгийг мэдгэх юм. Угаасаа л үнэг чинь мэдж л байсан шүү дээ гэх мэтийн эргэлзээ үүсэх нь зүүн хэрэг. Өөр нэгэн бэрхшээл үүсэх нь вэ? Ямар ч бэлтгэл хийлээ гэсэн эхэндээ зарим бэрхшээл үүсэх нь ойлгомжтой. Гэр орноо орхиод энд хүрэлцэн ирсэн. Энд бэлтгэлийн төвийн орчны нөхцөл байдал, энхүү цагийн хуваар, мөн энхүү хийж байгаа зүйл нь зарим хүний сэтгэлд огт таалагддаггүй. Сэтгэл нь өөрийн дадал зуршилдаа автсан байдаг. Мөн бидний бие цогцсч гисэн өөрийн гэсэн дадал зуршилтай болжээ. Тэгээд одоо түүний дадал зуршлын эсрэг ямар нэгэн зүйл хийж эхлэнгүүд тэр нь эсэргүүцэл үзүүлж байгаа нь шүү дээ. Эхний өдөр ийм байдал үүсдэг. Тэгэхээр өөр бусад бясалгалуудад үүсдэггүй бэрхшээлүүд энэ бясалгалд илүү хүчтэй үүсэж эхлэх нь вэ? Эхний өдөр олон хүн ирж бэрхшээл хэлцгээх нь вэ? Суунгууд миний хөл өвдөж эхэллээ. Мөн миний толгой өвдөж эхэллээ. Зарим нэг нь нуруугаар өвдөж байна. Зарим нэг нь эндээс явмаар байна, зүхтмаар байна. Хэн нэг нь юу ч хийж болохгүй. Зарим нэг нь нойр хүрээд байх юм гэх мэтэр олон төрлийн, маш олон төрлийн бэрхшээлүүдийг тоочдог. Тэгэхээр яагаад ингэдгийн учрыг ойлгох хэрэгтэй. Ийм бясалгалын аргын улмаас иймэрхүү хэцүү бэрхшээлүүд үүсэж байгаа юм. Цэвэр дан ганц амьсгалыг яг л байгаа байдлаар нь ажиглан мэдэх, байгаа байдлаар нь ажиглан мэдэх ийм ажлыг эхлэнгүүд бэрхшээлүүд аяндаа үүсдэг юм. Хэрвээ үүнтэй хамт ямар нэгэн үгийг хамтдах юм уу? Ямар нэгэн үг нэрийг нийлүүлчихвэл ийм бэрхшээл үүсэхгүй байсан. Бэрхшээл эргэлээч гэсэн маш бага хэмжээнд үүснэ. Тэгээд амархан алга болдог. Мөн түнчлэн амьсгалтай хамт энэ дүрсийг, энэ хэлбэрийг төсөөлөн бодож бясалгавал төдийлэн их бэрхшээл үүсэхгүй. Бэрхшээл үүслэх гэсэн хурдан алга болдог. Энэ асуудлыг би өөрийн туршлагаараач мэднэ. Яагаад гэвэл би өөрөө тэгж бясалгаж үзсэн юм. Мөн олон бясалгагч ийм ажил хийж үзсэн учраас тэдний хэлснээр ийм зүйлийг би хүлээн зөвшөөрдөг. Ийм бэрхшээл үүснэ гэдгийг би мэднэ. Амьсгалыг мэдхтэйгээ хамт дүүнд ямар нэгэн үгийг хамтдгаж тэр л үгийг дахин дахин давтан хэлсээр байвал өнөөдөр бидэнд тохиолдсон энэ бэрхшээлүүд ердөө үсэхгүй. Ирсэн ч маш бага үсдэг. Мөн энэхүү амьсгалыг ажиглахтайгаа хамт ямар нэгэн дүрсийг, өнгийг төсөөлөн дахин дахин бодсоор байвал яг л энэ л байдал бий болдог. Бэрхшээл маш бага үснэ. Энэ асуудлыг би өөрийн туршлагаараа мэдхээс гадна бусдын хэлснээр хүлээн зөвшөөрдөг ч гэсэн би амьсгалыг цэврээр нь орхих хэрэгтэй. Үүнд ямар нэгэн үг бүү хол, ямар нэгэн тайрныг бүү хол, ямар нэгэн дүрс өнг хэлбэрийг бүү хол, ямар нэгэн төсөөллийг үүнтэй холж хутгаж болохгүй гэж хэлэх байна. Яагаад ингэдэг вэ гэвэл үүний цаана шалтгаан байгаа юм. Асар том шалтгаан бэ. Энэ бэлтгэлийг яагаад ингэж хийх болсон? Мөн үүний эцсийн зорилго юу болохыг ойлгох хэрэгтэй. Хэрв энэ бэлтгэлийн эцсийн зорилго нь ямар нэгэн аргаар өөрийн оюун ухааныг төвлөрүүлэх байсан бол өөрөөр хэлбэл өөрийн сэтгэл оюуныг ямар нэгэн бодолгүй, ямар нэгэн төсөөлөлгүй болгох нь энэ бэлтгэлийн эцсийн зорилго байсан бол амьсгалыг мэдхтэйгээ хамт ямар нэгэн үг, ямар нэгэн нэр, ямар нэгэн тарныг хойлоход буруудах зөүлгүй юм. ямар нэгэн дүрс, ямар нэгэн онг, ямар нэгэн төсөөллийг холж болно гэсэн үг. Тэгэхээр ажил амар хаан болно. Маш хурдан тэр зорилгодоо хүрэх болно. Гэхдээ энэ замаар явж байгаа хүн маш зөв, маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Сэтгэлийг ямар нэгэн бодолгүй болох, ямар нэгэн төсөөлөлгүй болох зөвхөн төвлөрүүлэх нь бидний эцсийн зорилго биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй юм. Эцсийн зорилго бол сэтгэлийг хэр бурхтгаас арилгах, ариусгах явдал юм. Сэтгэлийг бодолгүй болгох биш, харин хэр бурхтгаас нь арилгах явдал юм. Төгс, цэвэр ариун болох явдал юм. Тэгэхээр сэтгэлийг цэвэр ариун болгохын тулд сэтгэлийг төвлөрүүлэх нь чухал юм. Энэ нь маш сайн хэрэг. Тэгэхээр бидний хувьд сэтгэлийг нэгэн үзүрт болгон төвлөрүүлэх нь зөвхөн нэг шат төдий юм. Энэ бол эцсийн зорилго биш. Бидний эцсийн зорилго бол сэтгэлийг төгс ариусгах явдал юм а. Сэтгэлийг нэгэн үзүрт болгон төвлөрүүлж болно. Ямар нэгэн сэтгэлийн хэр бүртгийг ашиглан сэтгэлийг төвлөрүүлж болдог. Хүсэл тачаалыг ашиглан сэтгэлийг нэгэн үзүрт болгож болдог. Уур хилэнгийн тусгад хууныг ашиглан сэтгэлийг нэгэн үзүрт болгож болдог. Мунхгийн тусгад хууныг ч гэсэн ашиглан сэтгэлийг нэгэн үзүрт болгож болдог. Гэхдээ энэ бүхэн бидэнд хэрэггүй юм. Бид сэтгэлийг хэр бүртгэхгүй ариун болгох ёстой. Бидний амьдралын нэгэн бэрхшээлтэй асуудал бол бидний сэтгэл оюун өөрийн гэсэн дадал зуршлын хүлээсэнд автсан байдаг явдал юм. Үргэлжил сэтгэлдээ хэр бүртгийг үүсгэн дүүнээс болж шаналж байдаг. Сэтгэлдээ хэр бүртгийг үүсгэснээс болж тайван байдлаа алдаж байдаг. Хинч сэтгэлийнхээ тайван байдлыг алдахыг хүсэхгүй байгаа. Бүгд л сэтгэлийн зовлон шаналлаас гэтлэхийг хүсдэг. Зовлонгоос гэтлээсэй гэж хүсдэг. Бүгдээрээ зовлонгоос гэтлэхийг хүсдэг ч гэсэн үнэндээ өөрийнхөө зовлон гөржүүлэх ажлыг хийсээр байдаг. Яагаад гэвэл сэтгэлд байнга хэр бүртгийг үүсгэсээр байдаг юм. Бидний сэтгэлд үүсэж байгаа хэр бүртг хүн бидний сэтгэлийн тайван байдлыг алдагдуулах гэж л үүсдэг. Уур хилэн үүссэн ч гэсэн хүсэл шунал, атааж өтөө, айдас хөөдс, хоёул тачаал, омог бардам зан сэтгэлд ямар ч хэр бүртг үүссэн байлаа гэсэн бидний сэтгэлийн тайван амгалан байдал алдагддаг. Тэгснээр бид зовн шаналх нь вэ. Энэ бол байгалийн нарийн уялдаат холбоо, хууль юм. Сэтгэлийн хэр бүртг харилж устдан алга болох юм бол тэр хэмжээгээр бидний сэтгэл тайван байдал үүсдэг. Мөн эдгээр хэр бүртгийг нисвансыг устган арилгаснаар төгс амгалан байдалд хүрэх болно. Ингэснээр л бид үнэн амгалан аз жаргалыг мэдрэх болно. Сэтгэлд хэр бүртг байлаач гэсэн би зовлонгоос гэтлэх юм. Хэн нэгэн намайг өрөвдөн энерч, хэн нэгэн намайг хайрлан энерч, энэ зовлонгоос гэтлэх болно гэж бодох нь буруу хэрэг. Би ч гэсэн урт хугацааны турш ингэж л итгэж ирсэн. Хэн нэгэн намайг аварж өршөөх байх. Хэн нэгний аврал би багтгал байх гэж би найдаж ирсэн. Гилээж хинч намайг авраагүй. Энэрэн хайрлагч тэр их эзний хувьд энэрл хайр дутаа юу да? Яагаад энэ ертөнцийн хүмүүс зовлон шаналд автсаар байна вэ? Энэ хорвогийн олон хүн ингэж зовж шаналж байхад энэрэн хайрлагч их эзэн яагаад тэдний зовлонгоос нь гэтэл гэж шаналлаас нь арилгахгүй байна вэ? Яагаад энэ ертөнцийн олон хүн өөрийн зовлонгоос, өөрсдийн зовлонгоос гэтэлж амгалан байдалд хүрч чадахгүй байна вэ? Хинч биднийг авардаггүй шүү дээ. Энэ бол ойлгомжтой зүйл шүү дээ. Яагаад гэвэл хүн бүхэн өөрийнхөө сэтгэлийн хэр бүртгийг өөрсдөө арилгах ёстой байдаг юм. Өөрсдийн хичээл зүтгэлээр л түүнээс салах ёстой. Тэгхийн тулд өөрлөгөө хандаж ажиллаж сурах ёстой. Бидний сэтгэлийн хэр бүртг бидний дотор үүсдэг болохоос биш, гадна үүсдэггүй шүү дээ. Асуудал гадна үүсдэг. Асуудал гадна үүсэж Түүнээс болж бид сэтгэлдээ хэр буртгийг үүсгэдэг. Тэгэхээр хэр буртаг хаан үсэж байгаа тэр нөхцөл байдалд тэр гүнд нь хэрвээ бид хурч мэдэхгүй бол энэ хүү хэр буртгийг үүсгэдэг энэ дадал зуршлыг яаж өөрчлөх вэ дээ? Хэр буртгийг үүсгэдэг энэ хүү дадал зуршил асар гүн язоортой болсон байдаг. Түүнийг арилгахын тулд хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй болдог. Өөрийн сэтгэлийн дадал зуршлыг өөрийн сэтгэлийн гүн дах дадал зуршлыг өөрчлөн гэдэг бол амаргүй. Энэ ажлыг бид сэтгэлийнхээ гүнд хүрч хийх хэрэгтэй болдог. Гадны шашны зан үйл сэтгэлийн гүнд хоригдсон үүлийн үр хэр буртгийг арилгана гэдэг нь боломжгүй явдал. Хэн нэгэн гадны хүн миний сэтгэлийн гүн дах үүлийн үрийг хэр буртгийг гүнээс нь арилгана гэдэг нь хэзээч боломжгүй зүйл. Хүн бүр өөр өөрсдийн хичээл зүтгэлээр өөр өөрсдийн эр зоригоор шаргуу ажилласнаар л өөрийн сэтгэлийн гүнд байгаа тэр хэр буртгийг үндсээр нь арилгах ажлыг өөрсдөө хийх хэрэгтэй бөгөөд энэ бяцлаглалын арга энэ л ажил зориулагдсан юм. Үнэн юу билээ? Сэтгэлийн гүнд дэх ийм нөхцөл байдлын бодит үнэн юу вэ? Үүнийг мэдэх ажлыг бид хийх хэрэгтэй. Бидний сэтгэлийн гүнд юу болж байгааг бид мэддэггүй. Тэнд юу болж байгааг хэнч мэддэггүй. Бидний сэтгэлийн гүнд юу болж байгаа, тэнд юу өрнөж байгааг бид огт мэддэггүй. Зөвхөн хүлэн зөвшөөрөх нь вэ? Манай шашны үзэл сурталд ингэж хүлэн зөвшөөрдөг учраас би хүлэн зөвшөөрч байна. Манай шашны шаштар номонд ингэж гардаг учраас би хүлэн зөвшөөрж итгэдэг. Мурхан багш ингэж айлдсан, Махавир ингэж айлдсан, тэр шашин ингэж сурхсан, Христос ингэж айлдсан, Мухаммед ингэж айлдсан тэгсэн учраас би хүлэн зөвшөөрдөг. Үүнээс цааш нь алхлаа гэхэд миний оюун ухаан ингэж хүлэн зөвшөөрч байна. Энэ асуудал учир шалтгааны үндэслэлтэй юм шиг санагдж байна. Тийм учраас би хүлэн зөвшөөрч байна гин. Мөн асар их сүсэг бишрэлэн улмаас хүлэн зөвшөөрөх нь вэ? Аль эсвэл оюун ухааныхаа хэмжээнд учир шалтгааныг нь бодож тунгаасныхаа дараа хүлэн зөвшөөрөх нь ч бас бэ? Ийхүү хүлэн зөвшөөрч байлаач гэсэн бодит үннийг мэдхгүй байгаа. Үннийг зөвхөн хүлэн зөвшөөрөх түүнийг бодитоор тулж мэдэх хоёрт тэнгэр газрын ялгаа бэ. Зөвхөн оюуныхаа төвшөнд хүлэн зөвшөөрснөөр бидний сэтгэлийн гүндэх тэр дадал зуршил огт өөрчлөгдөхгүй билээ. Сэтгэлийн өнгөн хэсэгт баг зэрэг өөрчлөлт үүсэх ч гэсэн тэдгээр дадал зуршлын сэтгэлийн гүн төрөмтлөгдсөн тэр ёзоор огт арилдаггүй билээ. Тэгэхээр өөрсдөө тулж мэдэх ажлыг хийх хэрэгтэй байгаа юм. Дуршилгаараа унаж мэдэх юм бол бид сэтгэлийнхээ гүнээс өөрийн дадал зуршлыг хэрхэн өөрчилж эхэлж байгаагаа харах болно. Бид ийм л ажлыг хийх хэрэгтэй байгаа юм. Өөрийн тухай ямар үнэн байгаа түүнийг дуршилгаараа унаж мэдэх хэрэгтэй байгаа юм. Хэрвээ бид энэ амьсгалтаа ямар нэгэн үг тарныг холих хаваас хоёр төрлийн бэрхшээл үүснэ. Нэг нь ямар үг тарныг холих вэ? Ихэнхдээ бол ямар нэгэн шашны урсгалд хамрагддаг. Тэр шашны урсгалынхаа шүтэн биширдэг тэнгэр, охин тэнгэр, Брахма, Аллах тэнгэр, ямар нэгэн хутгт хүмүүн, ямар нэгэн багш тэрл шүтэн биширдэг зүйлийнхээ нэрийг тэрл нэрийг дахин дахин өөрийн сүсэглэн биширдэг тэрл зүйлийнхээ нэрийг дахин дахин давтан өгүүлэх нь вэ? Тэгэхээр нэг шашны урсгалын итгэл сүжгээр сүжгэлдэг зүйл нөгөө шашныханд хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй асуудал үүснэ. Өөр шашны хүн бол би яхаарын энэ үгийг хэлэх ёстой гэж. Би өөр шашны урсгалыг хүлээн зөвшөөрдөг хүн сүжиглэн бишрдэг дэрэл хүнийхээ нэрийг хэлэх болно гэх асуудал үүсэх учраас бүгдд нийтлэг асуудал түгээмэл зүйл биш болж эхэлнэ. Тэгэхээр тухайн хэрглэж байгаа үгийг нь бусад хүмүүс хүлээн зөвшөөрөхгүй асуудал үүснэ. Тэгээд ч ариун ном бол дамма бол бүхэнд нийтлэг үйлчлдэг зүйл юм. Дамма бол шашны урсгалынх биш. Ном бол бүхэнд нийтлэг үйлчлдэг. Ямар нэгэн шашны урсгалтай холбогдонгууд ном маань ариун ном биш болдог. Түүний цэвэр ариун байдал алдагддаг. Ном хийгээд шашин нь хоёр тусдаа зүйл. Өнгөрсөн 2000 жилийн турш энэтхэг оронд энхүү ариун ном болон шашны урсгалыг нэгэн утгаар ойлгож иржээ. Ном гэж ярингууд шашны урсгал гэж ойлгож эхэлжээ. Тэгээд шашны урсгалыг ном гэж ойлгож иржээ. Тэгэхээр эмбэслэглийн явцад ном гэж ярих үед ямар нэгэн хиндүү шашны тухай ярьж байна гэж ойлгож болохгүй. Бурхны шашны тухай ярьж байна гэж ойлгож болохгүй. Мөн түүнчлэн Жэйн шашны тухай, Христийн шашны тухай, ямар нэгэн Сик шашны тухай яриа гэж огт ойлгож болохгүй. Бид номын тухай, ариун номын тухай ярих болно. 10 хоногийн турш ном гэдэг бол өөрийн гэсэн утгыг агуулдаг гэдгийг маш сайн ойлгоорой. Ном бол өөрийн гэсэн утга агуулгыг агуулдаг учраас тэрэл утгаар нь ойлгох хэрэгтэй. Тэрнтэй хамт ямар нэгэн хиндүү шашин, бурхны шашин, Жэйн шашин, Христийн шашин гихмэд үгийг холингууд түүний өөрийн утга агуулга алдагддаг. Тэгснээр шашны урсгал нь гол болж номыг мартаж орхидог. Хиндүү шашин нь чухал болж ном утгагүй болж ирдэг. Бурхны шашин нь чухал болж ариун номыг мартах нь вэ? Энэ мэтээр Жэйн шашин чухал болж ариун ном хэрэггүй зүй болж ирдэг. Номыг чухалчлан үзэх нь биднийг ариун номын замаар ажирагч болгох билээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг маш сайн ойлгоорой. Манай эртний энэтхэгийн хэлэнд тухайн үеийн эртний энэтхэгийн ард түмний дунд ариун ном гэж юуг ойлгож байсныг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр эртний энэтхэгийн ард түмний дунд ном гэдгийг байгалийн хууль, ертөнцийн нарийн уялдаат, хуулийн үнэн шинж чанарыг ном гэж хэлдэг байжээ. Жишээ нь, галын ном бол шатах хийгээд шатаах номтой гэж ярьдаг байлаа. Өөрөөр хэлбэл галын шинж чанар бол шатах хийгээд шатаах гэсэн үг юм. Үүнтэй шашин, хиндүү шашин, бурхны шашин, Жэйн шашин ямар ч холбоогүй. Галын ном бол шатах хийгээд шатаах вэ? Энэ бол түүний өөрийнхэн шинж чанар шүү дээ. Хэрвээ энэ шинж чанар хийгээд энэ ном түүнд байхгүй бол гал гал биш. Түүнтэй адил мөсний шинж чанар бол юмыг чийгшүүлэх хийгээд чиглэх шинж чанар. Тэгэхээр мөс нь чийгших хийгээд чийгшүүлэх шинж чанаргүй бол мөс биш гэсэн үг. Тийм шинж чанарыг агуулж байгаа учраас мөс юм. Энэ мэтэр сэтгэлийн хэр бурдаг өөрийн гэсэн шинж чанар номтой байдаг. Сэтгэлийн шинж чанар нь хүнийг өөрийг нь зовлон шаналлалд автуулах хийгээд бусдыг ч гэсэн зовлон шаналлалд автуулах өөрийн гэсэн номтой байдаг. Өөрөө ч гэсэн зовлон шаналлалд автаж бусдыг зовон шаналгаж байдаг. Гал өөрөө шатах хийгээд бусдыг шатаадаг номтой адил бидний сэтгэлд уур хилэн үүслэе гэхэд хэний сэтгэлд уур хилэн үүслэе гэхэд тэрэл хүний тайван байдлыг алдагдуулдаг. Тухайн хүн өөрийгөө хиндүү шашинтан, бурхны шашинтан, Жэйн шашинтан, Христийн шашинтан гэж хичнээн ч хэллээ гэсэн өөрийгөө би энэтхэг, би бирм, би монгол хүн гэж хэллээ гэсэн ямар ч ялгаа байдаггүй. Сэтгэлд уур хилэн өсөнгөт байгалийн энэ нарийн тогтолцоот хуулийн дагуу уур хилэн үүсгэсэн хүн өөрөө шатаж эхэлдэг. Тэгээд тэрхүү уур хилэн тухайн хүнийг шатаахаас гадна өөрийнх нь тайван байдлыг алдагдуулахаас гадна тухайн хүний эргэн тойрны орчныг тэрхүү уур хилэнгийн галаар шатааж эхэлдэг. Тэгснээр бүгдээрээ зовж шаналж тайван байдлаа алддаг. Тухайн хүнтэй уулзаж учирсан хүн болон зовж шаналдаг. Энэ бол байгалийн нарийн тогтолцоот хууль юм. Уур хилэн үүсэх юм уу? Энтэй адилаар сэтгэлд ямар нэгэн хэр буртаг үүсэнгүүд тэр Хэр бүртгий бид ямар нэгэн байдлаар ангилан ялгах аргагүй байдаг. Түүнд ямар нэгэн нэр өгөх аргагүй. Одоо үсэж байгаа энэ уур бол хиндүү шашны уур. Энэ хүү үсэж байгаа нь христийнхний уур. Энэ нь лалынхны уур гэх мэтээр ялган салгах аргагүй. Яагаад гэвэл уур хилэн бол уур хилэн шүү дээ. Энэ бол бүхэнд нэгэн ижил байдаг тийм л өвчин шүү дээ. Ямар нэгэн шашны урсгалын, ямар нэгэн язгуур ухсааны, ямар нэгэн овгийн өвчин биш үгөөд энэ нь бүхэнд нийтлэг байдаг өвчин юм. Тухайн хүн хэн байлаач гэсэн сэтгэлийн хэр бүртгийг үүсгэсэн хэн боловч зовж шаналлах номтой. Тэгэхээр уур хилэн үүснээр сэтгэл шаналл үүсхийг, үүссэн тэр шаналлыг яаж ялгаж салгах билээ дээ. Энэ нь хиндүү шашны шаналл. Энэ нь лалын зовлон, энэ нь жан шашныхны зовлон, энэ нь бурхны шашныхны зовлон гэж англин ялгах аргагүй байдаг. Сэтгэлийн шаналл бол шаналл шүү дээ. Энэ бол нэг төрлийн өвчин юм. Тэгэхээр сэтгэл дүүсэн хэр бүртг бидний зовон шаналгах нь гарцаагүй юм. Энэхүү хэр бүртгийг арилснаар, энэхүү өвчин арилснаар, энэхүү хэр бүртгийг арилж сэтгэлийн шаналл арилснаар сэтгэлд тайван, амгалан байдал, аз жаргал үүсгэнэ. Бидний сэтгэл тайвширч амгалан болох үед түүнийг бурхны шашныхны амгалан тайван байдал, хиндүү шашинтны амгалан тайван байдал гэж ялгах боломжгүй. Номыг энэ л утгаар нь эртний энэтхэгчүүд ойлгодог байжээ. Энэ бол байгалийн хууль гэдгийг тэд ойлгодог байжээ. Энэ л байгалийн хуулийг ойлгож, энэ хүү байгалийн зам ёсны дагуу амьдрахыг ариун ном гинэ. Байгаль хизээч бидний сэтгэлдээ хэр бүртг үүсгээсэ гэж хүсдэггүй. Ном байгалийн хууль бидний сэтгэлдээ хэр бүртгийг үүсгээсэ гэж хүсдэггүй. Яагаад гэвэл сэтгэлд хэр бүртг үүсэнгүүд бид шийтгэлээ хүлээж байгаа нь ойлгомжтой шүү дээ. Байгаль биднийг шийтгэж байна. Харин байгаль биднийг сэтгэлдээ хэр бүртгийг бүү үсгэсэ гэж хүсэж байгаа. Яагаад гэвэл сэтгэлийнхээ хэр бүртгийг арилгангууд байгаль биднийг урамшуулан шагнадаг. Тэгснээр асар их амгалан тайван байдлыг бид олддог билээ. Энэ бол бүхэнд нэгэн ижил үйлчлдэг асуудал шүү дээ. Тэгэхээр та хиндүү байх нь, лал байх нь, христ байх нь, бурхны шашинтан байх нь ямар ч ялгаагүй. Тэгэхээр бидний өвчин бол нийтлэг өвчин юм. Түүнийг арилгах, эмчлэх арга нь ч гэсэн ямар нэгэн шашны урсгалынх байх боломжгүй юм. Нийтлэг өвчнийг арилгах, эмчлэх арга нь ч гэсэн нийтлэг л байх юм. Тэгэхээр бид амьсгалтай хамт ямар нэгэн шашны урсгалын зүйлийг холингууд тэр эмчилгээ зөв эмчилгээ биш байх нь байна. Ямар нэгэн нэр холих, ямар нэгэн дүрс өнгийг холих, тэр л холсон зүйл нь хиний дүрс байх вэ гэвэл ямар нэгэн өөрийн шүтдэг бурхан тэнгэр, ямар нэгэн брахман, ямар нэгэн хутагт хүмүүний өөрийн шүтэн бишрдэг тэрл зүйлийнхэн дүрсийг тарныг л холин шүү дээ. Тэгээд л шашин бүр өөр өөрийн гэсэн эдэгдэг шүтдэг зүйлстэй байдаг. Тэгэхээр бүхэнд нийтлэг үйлчлэх асуудал үүсгэ болилаа шүү дээ. Эм бол түүний өнгөц шалтгаан юм. Эм бол гол шалтгаан биш. Гол шалтгаан нь бол өөр зүйл. Цэвэр ариун амьсгал дээр яагаад ажиллах ёстой гэж амьсгалтай хамт ямар нэгэн үүрэг тарины холингууд тухайн хүмүүс амьсгалыг мартаж зөвхөн тэрхүү үүрэг тариныг чухалчлан түүнийг дахин дахин давтсаар анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Тэгснээр сэтгэл нэгэн үзүрт болон төвлөрдөг. Уг нь бид сэтгэлийнхээ гүнд хүрч уур хилэн хүсэл шунлын хэр бүртг үүсэж байгаа тэр гүнд хүрэх ажлыг хийх ёстой байсан атал тэр шалтгааныг олоод түүнээс гэтлэх аргыг мэдэх ёстой байсан атал ингэснээр тэр ажил бүхэлдээ зогсох болно. Үүнтэй адил ямар нэгэн дүрсийг амьсгалтай холингуу явандаа амьсгалыг мэдэх явдал орхигдож тэр л дүрсэн дээрэ тэрэн дээр анхаарлаа төвлөрн төвлөрсөөр сэтгэл маань нэгэн үзүүрт болдог. Тэр л дүрс хэлбэр дээр анхаарлаа төвлөрүүлсээр түүнд усаж сэтгэл гүн төвлөрөл төрдөг. Ингэснээр сэтгэлийн гүн рүү очих нөгөө ажил маань зогсдог. Өөрийн сэтгэлийн гүнд хэр бүртэг хаана нь усаж, хэрхэн усаж, Яагаад үүсэх болсон шалтгааныг олж мэдэх, мөн тэр хэр бүртгийг хэрхэн арилгах аргыг олж мэдэх энэ бүх асуудал орхигдлоо гэсэн үг. Энэ бүх асуудал орхигдсноор бид зовлонгоос гэтлэх замыг алдаж орхих нь тэр. Ийм учраас л бид ямар нэгэн үгийг, ямар нэгэн тарны холхыг зөвшөөрдөггүй билээ. Хэрв хэн нэг нь энэ шашны зүйлийг битгий холь, харин манай шашны зүйлийг холь гэж байгаа хүн бол төрөгдүүлэгч гэдгийг ойлгоорой. Тэр хүн бол шашны урсгалын хүн байх нь. Шашны урсгалын хүлээсэнд л биднийг хүлэх гэж байгаа хэрэг. Аль болох олон хүнийг өөрийнхөө хүлээсэнд хүлгий хийжээдэг. Тэгэхээр ямар ч шашны урсгалын ямар нэгэн үх тарныг хойлохгүй байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн дүрс хэлбэрийг хойлохгүй байх хэрэгтэй. Зөвхөн цэвэр, цэвэр амьсгалыг ажилсаар л байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо цэвэр ариун үнэн зөв амьсгалтай ажилснаар юунд хүрэх вэ гэдгийг сайн ойлгоорой. Цэвэр ариун амьсгал дээр, үнэн амьсгал дээр ажилснаар ааж маажмаар та өөрийн тухайн үннийг сэтгэлийн гүндээ хүрснээр өөрийн тухайн үннийг аажмдаа ойлгож мэдж эхэлнэ. Өөрийн тухайн бодит үнэн зүйлс бол энэ бие цогцсын тухай үннүүд юм. Оюун ухааныхаа төвшөнд энэ би бол би биш, энэ би бол минийх биш, миний сүнс биш, миний би тусдаа, сүнс тусдаа гэж ойлгож ярьдаг билээ. Яагаад гэвэл бага наснаасаа ийм л зүйлийг сонсож ирсэн. Тэр л ойлголт сэтгэлд байгаа шүү дээ. Харин сэтгэлийнхээ гүнд хүрснээр ойлгомжтой болж ирнэ. Яагаад гэвэл үнэн бодит байдалд бол бусадтай харьцах үед бид өөрийн бие цогцсыг л би гэж ойлгож ирсэн. Бие цогцсыг л бид минийх гэж ойлгож ирсэн. Тэгээд энхүү бие цогцсоо би минийх, манайх гэх мэтэр сэтгэлийн асар их шунлыг буй болгосоор байдаг. Энхүү бие цогцсныхаа төлөө сэтгэлдээ үүсгэсэн асар их шунал хүслээс болж зовлонд автсаар байдаг. Үргэлжил сэтгэлдээ хэр бүртгийг үүсгэж өөрийгөө зовон шаналгасаар байдаг. Үүнтэй адил энэ бидний сэтгэл оюуныг ч гэсэн бид сэтгэлийнхээ өнгөн хэсэгтээ бол энэ бол би, энэ бол минийх, энэ бол минийх биш гэж ярьцгаадаг. Энэ бол миний сүнс биш гэж ярьцгаадаг. Энэ бол үүсэн устдах мөнх ус шинч чанартай зүйл гэж ярьцгаана. Би цогцос мөнх ус хувирамтгай байдагтай адил бидний оюун ухаан ч гэсэн мөнх ус хувирамтгай шүү дээ гэцгэн. Гэхдээ энэ бүхэн зөвхөн хүлээн зөвшөөрөх төдий зүйл юм. Харин та сэтгэлийнхээ гүнд хүрч дуршлагаараа унаж мэдж эхэлснээр бусадтай харьцах харьцааны тухайд бол бодит үнэн гэвэл бидний энэ сэтгэлийг л би өөрөө гэж миний гэж ойлгож эхэлсэн. Үүндээ асар их шунан, асар их тачаасан, асар их гүн шунлыг буй болгосон. Энэ шунлаасаа болж сэтгэлдээ асар их шаналыг үүсгэх дадал зуршилтай болсон байдаг. Тийм л гүн хүлээсэнд бид хүлэгдсэн байдаг. Энэ л үннийг та сэтгэлийнхээ гүн рүү орсноор ойлгож мэдэх болно. Бид цогцсныхоо тухай бүхэл үннийг ойлгож мэдэх. Сэтгэл оюуныхаа тухай бүхэл үннийг ойлгож мэднэ гэдэг нь өөрийнхөө тухай үннийг мэдэх гэсэн үг юм. Үүнийг л эртний нэгдгийн хэлэнд өөрийгөө онож мэдэх явдал гэж ярьдаг байлаа. Өөрийгөө мэднэ гэдэг нь өөрийнхөө тухай үннийг таних мэдэх явдал юм. Би минийх гэж бодоод байгаа энэ л өөрийнхөө тухай үннийг дуршилгаараа онож мэдэх явдал юм. Үнийг үннийг харах гэж нэрлдэг. Өөрөө дуршлагаараа онож мдээгүй зүйлийг үнэн гэж ойлгох нь буруу юм. Өөрөө дуршлагаараа онож мдээгүй зүйлийг энэтхэг оронд үнэн гэж хэлдэггүй байлаа. Дуршлагаараа онож мэдсэн зүйлийг л үнэн гэдэг юм. Хэн нэгэн өөр хүн дуршлагаараа онож мэдсэн бол тэр нь тэр л хүний хувьд үнэн болохоос биш, миний хувьд үнэн биш үлээ. Би өөрийнхөө дуршлагаар юу олж мэдж байгаа нь чухал учраас бид сэтгэлийнхээ гүн рүү өөр лүгэ хандаж анхаарлаа хандуулснаар өөрийнхөө тухай үннийг олж мэдж эхэлдэг. Өөрийгөө таних, өөрийгөө мэдж эхэлнэ. Миний тухай, өөрийн тухай бодит үнэн зүйл юу байна? Миний, би, миний гэд байгаа зүйл юу вэ? Би, миний, манай гэд байгаа зүйл маань юу вэ? Энэ л үннийг бид туршлагаараа унаж мэдэх ёстой. Энэ нь зөвхөн номын айлдвараас ойлгох ёстой зүйл биш. Ямар нэгэн номоос уншиж ойлгохгүй. Бусадтай ном хаялцсан, бусадтай маргалцсанаар энэ тухай үннийг ойлгож чадахгүй. Харин туршилгаар онож мэдэх ёстой юм. Би байна, сэтгэл оюун байна. Тэгээ та өөрлөгөө хандаж эхэлбэл энэ хоёр хэрхэн нэг нь нөгөөдөө нөлөөлж байдгийг ойлгох болно. Энэ хоёрыг ялгаж салгах аргагүй. Өргөлжид нэг нь нэгэндээ нөлөөлж, нөгөө нь нөгөөгийнхөө нөлөөлөлд автсаар байдаг. Хэрхэн сэтгэлд хариу үйлдэл хийгдэж, тэгснээр биеинд урсгал өсөж, сэтгэлийн гүнд урсгал буй болж, ийм хариу үйлдэлүүд өргөлжлөн цуврсаар байдаг. Тэрнээс болж сэтгэл хэр бурдаг үүсэж, араараасаа цуврын хэр бурдаг үүссээр байдаг. Энэ бүх зүйлийг номын айлдвараас ойлгох аргагүй юм. Энэ бүх зүйлийг хэрвээ та энэ амьсгалтай хамт цаашин аажмаажмаар ахих юм бол илүү ойлгох болно. Үүнийг та туршлагаараа унаж мэдэх болно. Тэгээ та энэ хоёрын чандад юу байна? Бие цогцсийн тухай бүхэл энэнийг унаж мэдээд, бие цогцсийн энгийн бодит өнгөц үннээс туйлын үнэн хүртэл бүхий л бие цогцсийн бодит үннийг таних мэдээд, дараа нь сэтгэл оюуныг ч гэсэн сэтгэл дүүстэг тэр бүх зүйлийг энгийнээс нь эхлүүлэн туйлын үнний зүг бүхий л үннийг бүгдийг нь онож мэдсэний дараа тэр хоёрын чанад дах бодит үнэнд хүрэх болно. Би хийгээ сэтгэл оюуны бодит үннийг та бүхэн туршлагаараа онож мэдэх болно. Энэ бол уншиж сонссон төдий зүйл биш. Та өөрийн туршлагаараа онож мэдэх зүйл юм. Хичнээн ховромтхай бус мөнхөс зүйл болохыг ойлгоно. Агшин бүр үүсэж, агшин бүр ховрон өөрчлөгдөж байдаг зүйлс. Энэ бүхний та бүхэн туршлагаараа онож мэдэх болно. Энэ бүх би хийгээд сэтгэл оюуны бүхий л талбарыг онож мэдж дууссаны дараа энэний чанад дах талбарт хүрэх бөгөөд тэр нь туйлын үнний талбар бөгөөд тэр нь би цогцос хийгээд сэтгэл оюуны чанад дах үнэн юм. Тэнд ямар нэгэн өөрчлөлт явагддаггүй. Тэнд үүсэх зүйл байдаггүй. Устдах зүйлч байдаггүй. Энэ талаар та бүхэн сонссон байж магадгүй юм. Туйлын үнэн бол мөнхийн амгалан, мөнхийн жаргалан, үхдэггүй мөнхийн шидийг олох гэдэг талаар та бүхэн ч гэсэн сонссон байж магадгүй. Сонссноос ч өөрөө унаж мэдээгүй шүү дээ. Түүнийг өөрөө унаж мэдээгүй тохиолдолд тэр нь бидэнд туслахгүй юм. Туршилгаараа унаж мэдснээр л бидний амьдралд огт өөрчлөлтийг авч ирнэ. Амьдралын бүхий л урсгал өөрчлөгдөх болно. Хүлээснээс гэтлэх болно. Сэтгэлийн хэр буртаг арилах болно. Өөрөөр хэлбэл зовлонгоос гэтлэх болно. Зөвхөн нэг төрлийн зовлонч биш. Олон төрлийн зовлонгоос гэтлэх болно. Энэхүү өхөл төрлийн хүлээснээс гэтлэх болно. Энэхүү өхөл төрлийн зовлон байг гэхэд энэ төрлийнхөө энэ амьдралынхаа зовлон шаналлаас бид салж гэтлэх болно. Тийм учраас бид сэтгэл рүүгээ, өөр лүүгээ хандаж ажиллах ёстой. Өөрийн үзэл сурталынхаа дагуу, өөрийн үзэл бодолдоо автан ажиллавал тэрнээс ямар ч үр дүнд хүрэхгүй. Үзэл суртал зөв байлаа ч гэсэн түүнийг та туршилгаараа унаж мэдээгүй шүү дээ. Энд 10 хоног байх үедээ та тэр л үнэн өөрийн бодит үннийг л туршилгаараа унаж мэдэх хэрэгтэй юм. Ийм учраас бид амьсгалыг ажиглаж байгаа билээ. Тэгэхээр бие цогцсийн бодит үнэн юу билээ? Бид өөрийн бие цогцсийн тухай юу мэддэг билээ? Бие цогцсийн тухай анатом, физиологийн номыг уншсан байж магадгүй юм. Тэр бол зөвхөн хүлэн зөвшөөрснөөс биш. Илтэд онцсон зүйл биш. Тэр бол сэтгэл оюуны төвшин дэх ойлголт юм. Харин туршилгаараа бид юу унаж мэдсэн блэ? Магадгүй бид биеийн өнгөц хэсгийн талаар тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй байж болно. Нүдний талаар, гарын талаар, хөлийн талаар, бидний биеийн гадна гишүүдийн талаар ямар нэгэн зүйлийг мэддэг байж болно. Энэ бүхэн хэрхэн яаж ажилддгийг бид туршилгаараа сайн мэдэх билээ. Хөлдөө тушаал өгч бос гэвэл бид тушаал өгснөөр босож зогсдог. Яв гэвэл явдаг, суу гэвэл суудаг, нүдийг нээ гэвэл нээгддэг, анигд гэвэл анигддаг. Энэ бүхнийг бид туршлагынхаа хэмжээнд мэддэг. Бидний хүслийн дагуу ажилддаг. Харин бидний дотоодод бидний тушаалыг даган биелүүлдэг зүйл байдгүй. Бидний дотор хичнээн төрлийн идэрхтэн байдаг билээ дээ. Зүрх, уушиг гэх мэтэр маш олон төрлийн идэрхтнүүд байгаа. Тэд харин бидний тушаалыг биелүүлдэггүй юм. Бидний хүслийн дагуу ажилдаггүй. Өөрсдийн хэмлийн дагуу ажилдаг. Биднийг зогс гэвэл тэд зогсдоггүй. Хурдал гэвэл тэд хурдалдаггүй. Тэд алгуур яв гэвэл алгуурлахгүй. Тэдгээрийг бид огтхонж удирдахгүй билээ. Бид түүнийг удирдах, жолоодох ямар ч чадваргүй байдаг. Түүний тухай бид юу мэдэх вэ гэвэл юу ч мэдэхгүй. Туршлагаараа бол юу ч мэдэхгүй. Бидний бие цогцос бол зөвхөн жижиг атом молекулаас бүрдсэн байдаг. Тэдгээр эдэсүүд нь агшин бүр, хорон бүр ямар нэгэн үйлдэл хөдөлгөөнд байдаг. Тэнд байнгын үйлдэл хөдөлгөөн явагдаж байдаг. Байнгал долгион, атом, молекулын долгион хөдөлгөөн үргэлжилж байдаг. Тэрний талаар бид юу мэдэх вүлээ дээ? Шинжлэх ухаантай холбоотой ном уншсан байж болно. Түүнийг уншсан төдийхнөр хүлээн зөвшөөрч байгаа болохоос биш, боддоор мэдсэн зүйл байхгүй билээ. Дуршлагаараа унаж мэдсэн зүйл огт байхгүй. Энэхүү амьсгалыг ажиглан ажигласаар байвал энэхүү бие цогцсийн тухай үннийг та бүгдийг нь мэдэх болно. Ямар нэгэн үг тарин хойлохгүй, ямар нэгэн дүр сольхгүй, цэвэр амьсгалтай ажиллан ажилласаар байвал түүний тухай бүхий л үннийг мэдэх болно. Гэхдээ өнгөц бүдүүн барахтай үннээс эхлэх болно. Бясалгал суусан нэлээд олон хүн нэг удаа бясалгал суугаад бие цогцсон энэ хүн бүдүүн барахтай байдал арилж бүдүүн хатуу хөтөө мэт санагдаж байгаа энэ бие цогцос зөвхөн долгионы урсгал болж мэдэгдэх тэр шатанд хүрэх нь вэ? Мөн цааш нь нагсаар тэрхүү өчүүхэн жижиг атом молекул бүр тус тустай тустай болохыг мэдэх болно. Аажимдаа үнийг ойлгох болно. Номын айлдвар сонсоод ойлгоно гэж төсөөлж өгт болохгүй. Өнгөц ойлголт чухал биш. Туршлагаараа унаж мэдхэн хамгийн чухал. Хэр хэмжээгээр туршлагаараа унаж мэднэ, тэр хэмжээгээр л ахих ёстой. Зарим хүн нэг удаагийн 10 өнгийн бясалгал суугаад биш ч гэсэн 2 дахь, 3 дахь удаагаа сууснаар аяндаа ойлгож мэдэх болно. Энэ метр, энэ замаар явж амьсгалыг даган ажилснаар эн бүх үннийг аажимдаа та онож мэдэх болно. Би зогцсон тухай бүх үннийг онож мэдхийн тулд түүнийг онож мэдгээд туслах ямар нэгэн зүйл бидэнд хэрэгтэй. Сэтгэл оюуны тухай бүхий л үннийг онож мэдгээд бидэнд бас нэгэн тулгуур зүйл хэрэгтэй болдог. Ямар нэгэн зэвсэг хэрэгтэй. Түүний тусламжтайгаар энэ бүх зүйлийг онож мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ амьсгалыг ашиглан бодит мэдэж байгаа энэ талбараас бие хийгээд сэтгэл оюуны талаар мэдэхгүй байгаа тэр л талбарын зүг биднийг хөтлөн одох болно. Бие хийгээд сэтгэл оюуны тэр талбарын талаар бид огт юу ч мэдэхгүй. Түүнд хүрх хүртэл энэ нь биднийг хөтлөх болно. Үүнийг ойлгуулахын тулд энд нэгэн жишээг дурдъя. Голын энергит амьдардаг нэгэн хүн голын энергийн тухай бүхэл үннийг мэдэж байгаа. Яагаад гэвэл энэ талд амьдардаг учраас тэрээр туршлагаараа сайн мэдэж байгаа билээ. Хэн нэгэн хүн голыг гаталж голын нөгөө эрэгт хүрээд голын нөгөө эргийн талаар үнэхээр сайхан махтан ярих болно. Ийм сайхан, ийм гоё, ийм үзэсгэлэнтэй хэмээн тайлбарлах үед голын энергидэр амьдардаг хүний сэтгэлд бий ч гэсэн тэнд очиж үзэх юмсан гэж бодогдох нь вэ? Тэгснээр тэрээр сайхан зүйлийг үзэж баясах юмсан гэж бодно. Тэгээд л голынхоо энергит суугаад алах авсран нүдэн анивчин өрөвдөлтэй аргу дуу хоолоогоор мөргөн залбирч гуйж эхэлнэ. Голын нөгөө эриг минь чи наашаа хүрээдэрэж, голын тэр эриг чи наашаа хүрээдэрэж, би чамааг үзэж баясмаар байна. Чи энд хүрээдэрэж хэмээн хичнээн гуйсанч хайрын амьдралаа дими үрхэл явдал болох вилээ. Хичнээн гуйж мөргөлөөч, голын тэр эриг наашаа ирэхгүй нь ойлгомжтой. Ирэхч боломжгүй. Нөгөө эригийн сайхныг мэдхийн тулд тэр хүн энхүү голыг хаталж нөгөө эригт хүрэх хэрэгтэй. Хэн нэгэн голын нөгөө эригт хүрлээч гэсэн бид тэнд өөрсдөө очиж чадаагүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид өөрөө тэр эригт хүрэх ёстой. Энэ голыг гатлах хэрэгтэй. Голын тэр эригт хүрэхийн тулд голын тэр эриг хийгээд энергийг холбосон гүр байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ мэдэж байгаа талбараас тэрхүү мэдэхгүй байгаа талбарыг холбосон гүүр хэрэгтэй богод тэрэл үүргийг энэ амьсгал маань гүйцэтгэх юм аа. Энэ амьсгал бидний мэдэж байгаа энэ талбараас мэдэхгүй байгаа тэр талбарын зүг хөтлөн одох болно. Тэгэхэр эхлээд биеийн өөрийнхөө мэдэж байгаа энэ хүү бие цогцсныхоо хийгээд оюун ухааныхаа талбарын энэ л үннийг мэдэхэд амьсгал бидэнд тусалдаг богод мөн дараа нь энэ амьсгал бидний дараагийн түүний чанад дахь талбарт хөтлөхөд туслах болно. Цэвэр амьсгал дээр л ажиллах хэрэгтэй. Яг байгаагаар нь. Яг байгаагаар нь л ажиллаж мэдсээр байгаарай. Ийхүү ажил бас энэ 10 хоногийн дотор ч гэсэн ихийг ойлгох болно. Бясалгал, ажил эхлэнгүүд, зарим шин бясалгч нарын хувьд амьсгал хэрхэн орж, хэрхэн гарсныг мэдэхгүй явдал тохиолддог. Тийм учраас амьсгалаа 2-3 удаа хүчтэй аваад үз. Өнгөц, бүдүүн барахтай үннээс ажиллах хэллээ. Өнөөдөр бид өдрийн турш энгийн амьсгал дээр, хэвийн амьсгал дээр ажиллаж эхэлсэн. Тэгснээр өнгөц бүдүүн барахтай амьсгалыг мэдэж байснаар явандаа нарийн амьсгалыг мэдэж эхэлсэн. Ийхүү өдрийн турш ажиллаж байх үедээ бид өөр нэгэн зүйлийг ойлгож мэдсэн. Энэ амьсгал орж гарах үедээ хаагуур орж байна. Хамрын баруун талын хөндөйгөр орж гарч байна уу? Зүүн талын хөндөйгөр орж гарч байна уу? Аль эсвэл хамрын хоёр хөндөйгөр нэгэн зэрэг орж гарч байна уу? Гэх мэтэр бид өдрийн турш ажилласан учраас үүнийг ойлгож эхэлсэн. Өчигдөр орой бясалгал хийж эхэлснээр өнөөдөр орой болох үед бид амьсгалын туслалцаа тайгаар илүү үннийг, илүү нарийн үннийг олж мэдэж эхэлсэн бөгөөд бидний сэтгэл уян хурдах урдхаасаа илүү нарийн үннийг мэдэх чадвартай болж эхэлж байна. Мөн өнөө оройноос маргааш өдрийн турш үүнээс илүү нарийн үннийг бид мэдэж эхэлнэ. Энэ амьсгал орж байна, гарч байна. Баруун талын хөндөйгөөр үү, зүүн талын хөндөйгөөр үү? Ийхүү орох гарах үедээ хаана шүргэж байна? Энэ амьсгалын аргыг зөв сайн ойлгохын тулд өөр нэгэн зүйлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Өөрийн анхаарлыг аль болох өчүүхэн зайд төвлөрүүлээд тэрл төвлөрүүлсэн зайн дээрээ аль болохоор удаан хандуулсаар байх юм бол сэтгэл тэр хэмжээгээр нарийн, тэр хэмжээгээр хурц мэдрэмт хий болдог. Тэгснэр урдхаасаа илүү нарийн, илүү бодит үннийг таньж чадах чадвартай болдог. Тэгэхээр бид дээдрүүлийн дээд талаас хамрын бүхий л хэсгийг хамарсан энэ л гурвалжин зайд хязгаартай ажиллаж ирсэн. Амьсгал хэдийгээр дотгошоо орсон ч гэсэн өөрийн анхаарлыг энэ л гурвалжин зайн дээр төвлөрүүлэх хэрэгтэй юм. Амьсгал дотгошоо орж гадагшаа гарсаар байх л болно. Гэхдээ энэ л хязгаарт анхаарлаа хандуулсаар байгаарай. Өнөө орой хийгээд маргааш өдрийн турш энэ л зайнд амьсгал орж гарахдаа хаана шүргэж байгааг ажиглан мэдэх хэрэгтэй. Амьсгал орохдоо хаана шүргэж байна? Гарахдаа хаана шүргэж байна? Хамрын дотн талын хананд хаанан шүргэж байна? Хамрын доод талын хэсгүүдэд хаанан шүргэж байна? Хамрын доод тал дах, дээдрүүлийн дээд тал дах энэ хэсэгт хаанан шүргэж байна? Энэ л гурвалжин зайд амьсгал хаанан шүргэж байгааг мэдэх хэрэгтэй бөгөөд гэхдээ энэ л газрын хаанан шүргэж байгааг мэдэх шаардлагатай. Энэ л гурвалжин дотор хаанан шүргэж байж болно түүнийг зөвхөн мэдэх хэрэгтэй. Үүний тулд эхлээд анхаарлаа маш сайн төвлөрүүлж хаанан шүргэж байгааг мэдэрхий хичээ. Амьсгал орохдоо хаанан шүргэж байна? Амьсгал гарахтаа хаанан шүргэж байна? Ингэснээр илүү нарийн нэг мэдэх чухал ажлыг бид эхлүүлж байна. Энэ мэдчлэнгээр та бүхэн өдөр ирэх тусам илүү нарийн үннийг мэдсээр байх болно. Дараагийн өдөр өнөөдрийнхөөсөө илүү нарийн үннийг мэдсээр байх болно. Гэх мэтэр нарийн үнний зүг мэдхээс мэдхгүй талбарын зүг биднийг хөтлөн одох болно. Өөрөөр хэлбэл энэ энгийнээс нарийн зүг, бүдүүн барахтаагаас улам нарийн зүг хөтлөн одох болно. Нарийн үнний зүг хөтлөн одох болно. Иймээс өдөр бүр энгийн бүдүүн барахтай үннээс улам нарийн үнний зүг хөтлөн явах болно гэдгийг ойлгосоор байгаарай. Энэ мэтээр бие цогцсын тухай бодит үннийг онож мэдхтэйгээ хамт сэтгэл оюуныхаа талаар бидүннийг мэдэх бөгөөд түүнд энэ амьсгал туслах болно. Өөрийн оюун ухааныг маш анхааралтай ажигла. Амьсгалыг ажиглаж байх үед сэтгэл оюун нь бие махбодтой маш нарийн холбоотой байгаа нь ажиглагдах болно. Бясалгал хийж байх үед, хуучин ямар нэгэн зүйл дурсагдах үед сэтгэлд ямар нэгэн хэр буртаг үүснэ. Хэн нэгний зүг уур хилэн ата жөтөө үүснэ. Хэн нэгний зүг уур хилэн тачаал айдас үүснэ. Сэтгэлд ямар нэгэн хэр буртаг үүсэх үед та бүхний амьсгалын чинь хэмлэл алдагдахыг та ажиглах болно. Амьсгал илүү хүчтэй болж, амьсгалын хэмнэл илүү хүчтэй болж ирдэг. Тэр хэр буртаг арилангууд амьсгал эргээд хэвийн байдалдаа ордог. Тэгэхээр бүх зүйл ойлгомжтой болж ирнэ. Амьсгал бол бидний бие цогцсын нэгэн үйлдэл бөгөөд бие цогцос сэтгэл оюуны нарийн холбоос юм. Бидний энэ амьсгал бидний сэтгэл оюунтай гүн холбоотой байдаг. Бидний сэтгэлийн хэр буртагтай гүн холбоотой байдаг. Бидний хувьд бол сэтгэлийнх гүнд нь хүрх явдал юм. Тийм учраас цэвэр амьсгал дээр ажиллаж байгаа юм. Өнөөдөр бясалгал хийж байх үед бид өөрийн сэтгэлийн оюун ухааны тухай хэдэн зүйлийг олж мэдсэн. Сэтгэл оюун асар тогтворгүй, тэнцвэргүй, тогтворгүй гэж бид зөндөө сонсож байсан. Харин өнөөдөр бясалгал хийснээр бид үнэхээр үнэн болохыг нь ойлголоо. Бид амьсгалын орж гарахыг ажиглах ажлыг хийж эхэлсэн. Энэхүү амьсгалыг ажиглах энэхүү ажлыг хийсээр байгаад бид өөрийнхөө оюун ухааны талаар, сэтгэл оюуны талаар үннийг олж мэдлээ. Сэтгэл оюун тэнцвэргүй, тогтворгүй байдаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Бидний сэтгэл амьсгалын орж гарахын мэдэнгүүтэл сарнин оддог. Нэг амьсгалыг мэдэнгүүтэл анхаарал сарнин одох бөгөөд энэ бол үнэхээр тогтворгүй, үнэхээр тэнцвэргүй. Энэ үннийг бид ойлголоо. Өөр нэгэн үнэн бэ. Анхаарал сарнихдаа хаашаа оддог вэ? Хаашаа сарнин одож байна вэ? Хаашаа сарнисныг нь тэмдэглэн мэдэх боломж гардаггүй. Тэмдэглэх боломж олдсон ч гэсэн дахиад л сарнж одно. Хаашаа юу юунд анхаарал сарнин байгааг бүгдийг нь тэмдэглэн мэдэх боломжгүй. Гэхдээ анхаарлаа шаргуу сайн төвлөрүүлэн ажиглавал тэдний сарндаг хоёр талбар байгааг та мэдэх болно. Нэг бол өнгөрсөн цаг, нэг бол ирээдүйн цаг. Бидний анхаарал сарнин одож, ямар нэгэн хуучин зүйл санагдаж, ийм зүйл болсон, тийм зүйл болсон гэж тэрл бодолдоо унбаж эхэлнэ. Мөн ирээдүйн талаар ямар нэгэн төрлийн бодол үүсэж, тийм зүйл болоосоо, тийм зүйл болохгүй бол сайнсан гэх мэтэр бодол үүсэнгүй түндэ унбаж эхэлдэг. Нэг бол өнгөрсөн цаг, нэг бол ирээдүйн цагт шумбан оддог. Хуучны ямар нэгэн зүйл санаанд орж, тэр намайг тэгж зовоосон, тэр намайг ингэж хэлсэн, тэр намайг тэгж хэлсэн, би тэрнээс болж ингэж зовон шаналж байна хэмээн бодсноо гэв гинэд анхаарал нь ирээдүйн зүг сарнин оддог. Тэр үед би юу ч хийж чадаагүй. Тэр удаа дахиад нэгэх юм бол ингэж хариуг нь өгөндөө. Дахиад нэгдэх юм бол би ингэж хариу өгөх болондоо гэж бодсноор бидний анхаарал ирээдүрүү сарнин одно. Энэ мэтэр ирээдүйд өмбөн оддог. Энэ бол бидний сэтгэлийн дадал зуршил. Бидний сэтгэл оюун нэг мэтгэд өнгөрсөн дунбаж авснаа, нэг мэтгэд ирээдүрүү шумбан оддог. Ийхүү өнгөрсөн ирээдүй, өнгөрсөн ирээдүйн дунд амьдрах бөгөөд одоо цагт амьдрахыг хүсдэггүй. Уг нь одоо цагт л амьдардаг шүү дээ. Өнгөрсөн цагт амьдрах харахгүй. Тэр чин устдан алга болсон. Өнгөрсөн цаг мөч үрд устдан алга боллоо гэсэн үг. Энэ ертөнцийн бүхий л эд баялгийг өгөөд ч гэсэн өнгөрсөн цаг хугацааны нэг хормыг ч гэсэн бид худалдан авч чадахгүй. Эм бол боломжгүй зүйл. Тэр бол өнгөрч одсон гэсэн үг. Үрд өнгөрөн одсон хэрэг. Мөн ирээдүйд яаж амьдрах билээ дээ. Ирээдүй одоо цаг болсон үед л түүнд амьдарч болно гэсэн үг. Тэгэхээр бид одоо цагтаа л амьдарч байгаа. Гэтэл бидний сэтгэлийн дадал зуршил нэг бол өнгөрсөн цаг үед унбаж, нэг бол ирээдүйд унбаж байна. Бидний сэтгэл ийм л дадал зуршилтай болжээ. Ийм л дадал зуршлын улмаас болж бид зовон шаналж байдаг. Бидний сэтгэл одоо цагт амьдарч сураагүй байна. Бидний сэтгэл амьдарч сураагүй. Тэгсээр амар тайван амьдрах урлагийг сураагүй байна гэсэн үг. Тэгээд ч энэ бүх бясалгал бол амглан тайван амьдрах арга ухааныг сурах бясалгал юм. Бид анхны өчүүхэн алхмыг тавилаа. Өөрийн сэтгэл оюуныг амглан тайван амьдрах ухаанд суралцуулах өчүүхэн алхмыг бид өнөөдөр тавилаа. Энэ л акшнд хэрхэн амьдрах арга ухааныг түүнд зааж байна. Энэ цаг мөчийн бодит үннийг сурах хэрэгтэй. Өнгөрснөөс өөрийгөө тасалж, ирээдүйгээс өөрийгөө тасалж, энэ цаг мөчийн бодит үнэнд л амьдрах хэрэгтэй. Энэ л дадал зуршлыг бид өөрчлөх гэж ажиллаж байна. Энэ нь өнгөрснийг мартах, бүхнийг мартаж орхих, ирээдүйн бүх зүйлийг мартаж орхих гэж байгаа зүйл биш юм. Өөрийн дадал зуршлыг бид өөрчлөх хэрэгтэй. Бид 10 хоногийн турш өөрийн буруу дадал зуршлыг өөрчлөх ажлыг хийн. Тиймээс өөрийгөө өнгөрснөөс ирээдүйгээс таслах энэ ажлыг хийж, энэ цагийн бодит үнэн дээр ажиллах ёстой бөгөөд энэ цагийн бодит үнэн бол амьсгал дотгошоо орж байна. Амьсгал гадагшаа гарч байна гэх энэ л бодит үннийг ажиглан мэдж, амьсгал эргэн гарах үед нь гарч байна, орж байна гэдгийг мэдэх явдал юм. Ийм л ажлыг хийх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нь амаргүй, үнэхээр амаргүй. Хэлэхэд их амархан. Амьсгал дээрээ төлөрөнгүүд нэг л мэдхэд анхаарал маань өнгөрсөн рүү, ирээдүй рүү төөрөлдөж эхэлдэг. Бидний энхүү анхаарал өнгөрсөн болон ирээдүйд сарнихдаа ямар төрлийн бодол дунддаг вэ гэдгийг ажиглаж мэдэж болноо. Маш олон төрлийн бодол дунддаг. Өнгөрснийг тунгаан бодох юм уу? Аль эсвэл ирээдүйн талаар ямар нэгэн зөвнөлд автлаа гэхэд бидний анхаарал сарнидаг хоёр төрлийн бодол байдаг. Өнгөрсөн цагийн тааламжтай дурсамж, ингэсэн юмсан, ийм явдал болсон юмсан, үнэхээр сайхан зүйл болсон. Мөн аль эсвэл ямар нэгэн төрлийн таагүй бодол байдаг. Ийм нэгэн таагүй тааламжгүй зүйл болсонсон хэмээн тунгаан боддог. Мөн ирээдүйн ямар нэгэн бодол байлаа гэхэд нэг бол таа, нэг бол таагүй байдаг. Ийм зүйл болоосаа, ийм сайхан зүйл болоосаа, тийм сайхан зүйл болоосаа гэх. Мөн таагүй бодол ингэж ийм зүйл бүү болоосаа, битгий болоосаа, ийм зүйл болчих вэ дээ гэж бодно. Энэ мэтээр хоёр төрлийн бодол үргэлжилдэг. Нэг бол таатай, нэг бол таагүй бодлууд үүсдэг. Тэгээд таатай хийгээд таагүй бодол үүсэх тухайн бодол нь өнгөрсөн байсан ч ялгаагүй, ирээдүйн бодол байсан ч ялгаагүй, тэр бодол үүсэнгүүд сэтгэлийн нэг хэсэгт хариу үйлдэл эхэлдэг. Яагаад гэвэл сэтгэлд үүссэн таатай бодол биед таатай мэдрэмж үүсгдэг. Тэр бодлоос болж таатай сайхан санагдана. Таатай сайхан санагдангууд хариу үйлдэл хийж ийм болоосаа, дахин ийм болсоор байгаасаа, ийм сайхан зүйл үргэлжлээсэй гэх мэтээр хүсэж эхэлдэг. Таагүй бодол үүсэх үед тэр бодол нь өнгөрснийг хийгээд ирээдүйх байлаач гэсэн таагүй бодол үүсэх үед таагүй мэдрэмж үүсдэг. Улмаар таагүй нөхцөл байдал үүснэ. Сэтгэлийн нэгэн хэсэг хариу үйлдэл хийж, энэ дэмий шүү, энэ хэрэггүй зүйл, ийм зүйл бүү болоосаа, ийм зүйл болчих вэ хэмээн хариу үйлдэл хийж эхэлдэг. Сэтгэлийн нэг хэсэгт хүсэх ийм зүйл үүсхийг эртний энэтхэгийн хэлэнд рага гэдэг байсан бөгөөд үүнийг хүсэл шунал гэж ойлгож болно. Би энэтхэгт ирээд энэтхэгийн ард түмэн рага гэдэг үгийг өөр утгаар ойлгодгийг мэдсэн юм. Рага гэдгийг уур хилэн гэдэг утгаар ойлгодог байлаа. Тэгэхээр намайг цаашид рага гэдэг үгийг хэрэглэвэл та бүхэн хүсэл шунал, тачаал гэдэг утгаар ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр сайхан санагдангууд рага буюу хүсэл шунлыг үүсгэж, таагүй санагдангууд двэш буюу уур хилэнг үүсгэдэг байсан. Мөн гурав дахь нөхцөл байдалч би сэтгэлд ямар нэгэн зүйл үүсгэхэд өнгөрсний талаар ч юм уу, ирээдүйн талаар юу ч байж болно. Тэр асуудал үүсээд нэг өгүүлбэр дуусаагүй байтал дараагийн асуудал үүсэж эхэлдэг. Тэрний талаар нэг өгүүлбэрч хэлж амжаагүй байтал дараагийн асуудал сэтгэлд үүснэ. Энэ чинь одоо юу гэсэн үг вэ? Бид чинь ямар гэчийн сэтгэл тээж яваана нэвэ? Ямар ч утга учиргүй, ямар ч зохион байгуулалтгүй, ямар сонин бодлын урсгал үргэлжлэн вэ? Эдгээр бодол нь хоорондоо ямар ч авцал даагүй. Тэгэхээр энэ бол галзуурал гэж ойлгож болно. Энэ бол асар том галзуурал юм. Энэ ертөнцийн хэлээр юу галзуу гэдэг вэ? тухайн хүний бодол ямар нэгэн авцал даагүй, дэс дараалуулгүй бол тухайн хүнийг бид галзуу гэж хэлдэг. Жишээгээр тайлбарлая. Хэн нэгэн галзуу хүн хэд хоног хоол идээгүй учраас ихэд өлсөж байж гэн. Түүнийг хараад би өрөвдөн хайрлаж, түүнд тав хоол өглөө. Өлсөж явсан учраас үнэхээр баярлж байлаа. Итгэхэр суула. Хоолноосоо нэг халбагыг автал түүний бодлынх нь дэс дараалал алдагдаж, өөр нэгэн бодол түүний толгойд үүсэж эхэллээ. Би усанд орхоор ирсэн. Энэ хоол бол саван. Би энэ савангаар бие угаах ёстой гэдэл тэрл хоолоороо бие будаж эхэллээ. Ийм бодол явагдаж байтал тэр алга болж өөр нэгэн бодол үүсэж эхэлнэ. Энэ хүн бол миний дайсан. Энэ хүн намайг алах гэж ирсэн. Тийм учраас би өөрийгөө яаж аврах вэ? Энэ миний гарт байгаа зүйл бол тесрэх бомбог. Үүнийг түүний зүг шидээд дэлбэлж орхиё гэж бодоод л миний зүг хамаг хоолоо шидэж орхилоо. Ийм л хүнийг бид галзуу солиотой хүн гэдэг биз дээ. Бид өөрийгөө ажиглан мэдвэл бид бүгдээрээ галзуу солиотой хүн шиг байгаа биз. Өөрийнхөө сэтгэлийн гүн рүү ажиглавал нэг бодол дуусаагүй байхад дараагийн бодол үргэлжлэнэ. Тэр нь дуусаж амжаагүй байтал дараагийнх нь шуурхайлан орж ирнэ. Ийм л үйл явдал үргэлжилдэг богод хэдийгээр гадны ертөнцид харьцах үедээ бид өөрийгөө галзуу солиотой гэж хэлдэггүй ч гэсэн бодит байдалдаа дотооддоо бол ийм л явдал үргэлжилж байдаг. Тэгэхээр бидний дотоод ийм л гурван төрлийн үйл явагдаж байдаг богод нэг нь таатай санагдахад дурлах үйл явц явагдана. Таагүй бодол үүсэх үед түүнд дургүйцэх сэтгэл үүснэ. Аль эсвэл юу болж байгааг нь мэдэгдэхгүй төөргөлдөл дунд бас байдаг. Заримдаа нэг юм, заримдаа өөр юм бас бодогдно. Анхаарал өргөлж мунхрал дунд байх нь бий. Бидний сэтгэлийн гүнд нэг бол уур хилэн, нэг бол хүсэл шунал, нэг бол мунхаглал зэрэг гурван зүйл хэр бүртэг үүсдэг бөгөөд үүсэж байгаа хэр бүртэг бүхэн энэ л гурваас үүдэлтэй байдаг. Бусад бүх хэр бүртэг уур хилэн, хүсэл шунал, мунхагийн аль нэгнээс үүсэлтэй байдаг. Тэгэхээр энэ хүү язгуур, энэ хүү үндэсд нь хурж, үндсээр нь түүнийг устгахгүй бол би өөрийгөө яаж өөрчлөх вэ дээ? Тэгэхээр үүнийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Сэтгэлийнхээ гүнд хурж, гүнээс нь өөрчлөхөд энэ хүү бидний амьсгал үнэхээр туслах юм аа. Өөрийн туршлагаараа, өөрийн биетэй холбоотой үнийг, сэтгэлтэй холбоотой үнийг туршлагаараа унаж мэдхэд бидний амьсгал туслах болно. Туршлагаараа унаж мэдэх ажлыг хийж, үүнд ямар нэгэн зүйлийг холихгүй байгаа учраас ийм их хариу үйлдэл буй болж байгаа юм. Энд өвдөлт, тэнд өвдөлт сэтгэл тогтохгүй. Эндээс зүхтмар санагдах энэ бүх үйлдэлүүд үүсдэг. Энэ бүхэн яагаад үүсдгийг сайн ойлгоорой. Яагаад гэвэл бидний сэтгэлд маш олон төрлийн бодол үүсдэг учраас энэ хөө амьсгалыг ажиглах, дан ганц амьсгалыг ажиглах ийм амархан ажлыг хийж чадахгүй төрдөг. Гэвч заримдаа цөөн хитгэн хормын турш бид амьсгалын орж гарч байгааг саадгүй сайн мэдэрдэг. Өөрөөр хэлбэл бид үнэннийг олж мэдж эхэллээ гэсэн үг. Хэдийгээр богинохон хугацаанд ч гэсэн өнгөц үннийг мэдж байгаа ч гэсэн энэ нь ямар нэгэн төсөөлөл биш учраас бодит үнэн юм. Ямар нэгэн үзэл сурталын асуудал биш. Ямар нэгэн шашны философи биш. Амьсгал орж байгаа, гарч байгаа нь үнэн шүү дээ. Ийм хүн орж гарч байгаа амьсгал дээр анхаарал төвлөрснөөр энэ нь ямар нэгэн мунхлалгүй, ямар нэгэн хүсэл шуналгүй, ямар нэгэн уур хилэнгүй байгаа мөч юм. Амьсгал орж байна, амьсгал гарч байна, амьсгал орж байна, амьсгал гарч байна хэмээн түүнийг ажиглах үед ямар нэгэн байдлаар хүсэл шуналыг үүсгдэггүй, уур хилэнг үүсгдэггүй, мөн мунхаглалаас ангид байгаа мөч юм. Энэ хором бол асар ариун, цэвэр ариун хором юм. Бидний сэтгэлийн үнд өрдийн олон төрлөөсө хураан хоримтлуулсан асар их хэр бүртэг нисванс ачаа байдаг. Өрд хойд төрлийн хүлэн зөвшөөрдөггүй хүн байлаач гэсэн энэ төрөлдөө хангалттай зүйлийг үүсгэж хоримтлуулсан байгаа. Уур хилэн, хүсэл шунал, мунхгийн хэр бүртгийн асар их зүйлийг хураан хоримтлуулсан байгаа. Энэ хүү уур хилэн, хүсэл шунал, мунхаг байхгүй ариун төвлөрлийн нэг хором. Тэр хүү сэтгэлийн гүнд хоримтлагдсан асар их хэр бүртгтэй шүргэнгүүд асар хүчтэй дэлбэрэлт буй болдог. Ийм хүү сэтгэлийн ариуслын Нэмэх цэник, сэтгэлийн гүн торимтлогдсон, хасах цэник хоёр шүргэнгүүд хүчтэй тесрэлт, дэлбрэлт буй болдог. Тэрхүү үүссэн дэлбрэлт өөрийн гэсэн шинч чанартай байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид сэтгэлийн гүн торимтлогдсон хэр буртгуудыг оролдож, түүнийг задалсан гэсэн үг. Тэгснээр тэрхүү задрал нь сэтгэлийн өнгөн хэсэгт гарч ирдэг бөгөөд түүний улмаас болж энэхүү дэлбрэлт үүсдэг. Сэтгэл оюун хүйгээд бие цогцос хоёр хоорондоо гүн холбоотой байдаг учраас тэрхүү сэтгэлийн гүнээс задран бодорсон сэтгэлийн хэр буртг нь сэтгэлийн өнгөн хэсэгт гарч ирэх үед биед ямар нэгэн байдлаар таагүй мэдрэмжийг үүсгэдэг. Тэгснээр л өвдөлт даралт үүсэж эн тэнд янз янзын таагүй мэдрэмжүүд үүсдэг. Энэ одоо юу болчих, яач вэ хэмээн самгардмаар олон төрлийн бэрхшээл үүсдэг. Ийхүү бэрхшээл гадагшилж байгаа нь сайн хэрэг. Мессес л эхэлсэн гэсэн. Энэ нь бидний мессес л эхэлсний шинж тэмдэг юм. Шархыг задлангууд дотор нь байсан зүйл гадагшлан ирж байгаа хэрэг. Бид сэтгэлийн гүнд асар их хэр буртгийг хоримтлуулсан байгаа. Шархыг задлавал шархан дотор байсан идээр хэр буртаг гадагшлан гарч ирж байгаа нь энэ. Ийхүү гарч ирж байгаа нь сайн хэрэг. Түүний гарч ирэх үед нь үнээр нь тайван сэтгэлээр ажиглавас тэр наянда хүчин багсан багсаар устдан алга болох болно. Тэгэхээр та түүнээс гэтлэх болно. Та тэр хэмжээгээр зовлонгоос гэтлэлээ гэсэн үг. Хэдийхэр хэмжээгээр хэврүрдэг гадагшлан гарна, тэр хэмжээгээр та зовлонгоос салж байгаа хэрэг. Энэ бүхнийг та сайн ойлгох хэрэгтэй. Үүнтэй холбоотой нэгэн жишээ гүндэгүүлээ. Хэн нэгэн эмэгтэй хоол хийхээр гал түлжээ. Хоолоо хийх ажлан дуусаад үлдсэн цогийг нь унтраах хэрэгтэй болжээ. Яагаад гэвэл түүнийг дараан ашиглах юм. Ийхүү түүнийг унтраахын тулд аяхта ус аван түүн рүү цацжээ. Энэ хүүтэн ус тэр халуун галтай шүргэх үед хариу үйлдэл үүсдэг. Энэ үед хүчтэй хариу үйлдэл үүсэж утаа манран чүүн хэмээн нэгэн ихтүү гарлаа. Түүн дээр дахин ус хийвэл дахин чүүн хэмээн хариу ихтүү гарна. Энэ метр хариу үйлдлийг үүсгэх бөгөөд энэ усны температур тэрхүү цогны температуртай ижил болох хүртэл энэ үйлдэл давтагдсаар байх болно. Тэдний температур хэм адил болох үед хариу үйлдэл үзүүлэхэ болдог. Тэгэхээр сэтгэлийн гүнд хэр их хэр буртаг байна, тэр болтол ийм сэтгэлийн ариусалтаа шүргэснээр ийм хариу үйлдэл үргэлжилсээр л байх болно. Тэгээд ч ийм зүйл болж байгаа нь сайн хэрэг. Хин нэг нь над дээр ирээд та бүтэн өдөр суулгасан сулж бие маань өвдөж байна гин. Бэслэл хийхээр суунгууд би ч өвдөж байгаа биз дээ. Яагаад өвдөж байгаа вэ? Аль нэгэн кино театрт очиж кино үзэх юм уу? Аль эсвэл ямар нэгэн газар очиж тоглолт үзэх юм бол та хэдэн цагийн турш суусаар байдаг биз дээ. Хэдий их удаан суулсан ч гэсэн хөлчин өвдөж толгой ч өвдөд байдаггүй биз дээ. Тэгээд тэндээс зүгтхийг хүсдэггүй биз дээ. Гэтэл юу болох нь энэ вэ? Юу болсныг ойлгох хэрэгтэй. Тэр кино театрт тэр цэнгэлдэх хүрээлэнд юу болдгийг ойлгох хэрэгтэй. Бидний дотор байнга галаасж байна. Тэр үед бид өөрлөөгөө дотгошоо харддаггүй учраас юу болж байгааг тэр болгон сайн мэддэггүй. Бид өөрлөөгөө харж үзээгүй учраас бидний сэтгэлийн гүнд уур хилэн, хөсөр шунал, мунхгийн гал байнга дөрвөлзөн ассаар байдаг. Тэгээд түүн дээр нэмж өгч байгаа зүйл нь байнга түүнийг өдөөх улам бүр нэмэгдүүлэх зүйл байдаг. Уур хилэнгийн, хөсөр шунлын, ата жөтөөгийн тийм төлшийг та биеийнхээ, сэтгэлийнхээ гүнд үссэн гал руугаа нэмсээр байдаг. Асаж байгаа гал дээр гал нэмэхэд ямар ч хариу үйлдэл үүсдэггүй. Асаж байгаа гал дээр түлээ нэмж шитгэхэд ямар ч хариу үйлдэл чүүн чанг их дуу гарахгүй. Харин хүүтэн ус хийнгүүд тэрээр хүлэн зөвшөөрлгүй хариу үйлдэл үзүүлж эхэлдэг. Тэгэхээр нэг хормын уур хилэнгүй, хүсэл шуналгүй, мунхаглалгүй тэрхүү агшны үүсгэнгүүт энэ нь уур хилэнгийн хийгээд хүсэл шунлын мунхаглалын тэрх галтай шүргэнгүүт хөрөнгүүт хариу үйлдэл үүсгэн мэдээж шүү дээ. Иймээс босод бэлсгал болон энэ бэлсгалын хоорондох ялгаа ийм байгаа юм. Цэвэр ариун амьсгалыг мэдэрч түүндээ уур хилэн хүсэл шунлыг мунхагийг өчүүхэнч үсэхгүй байсан хором, ийм хором бүхэл өдрийн турш хэдэн удаа үссэн тэр хормууд энэ ажлыг эхэллээ гэсэн үг. Энэ бол үнэхээр сайн хэрэг. Бидэнд хийх ажил их байна. Бидний туулах зам үнэхээр урт. Хамгийн гол нь бид өөрсдөө ажиллах хэрэгтэй. Хэн нэг нь биднийг өрөвдөн хайрлж бидэнд туслахгүй билээ. Хэн нэг нь биднийг эндрэн хайрлаа гэхэд тэр замаар явсан учраас бидэнд замыг зааж чиглүүлж өгч магадгүй юм. Гэхдээ ажлыг бид өөрсдөө хийх ёстой. Тэгэхээр энэ бүх бэрхшээлийг бид өөрсдөө даван туулах ёстой юм. Шин бяслагчдын хувьд хідэн зүйлийг ойлгож авах хэрэгтэй. Эхнээс нь сайн ойлгож авах юм бол асуудал амрахан болох болно. Өчигдөр орой бид амьсгалыг ажиглах ажлыг хийж эхлэнгүүт бидний сэтгэлд мэс засал хийгдэж эхэлсэн гэдгийг ойлгоорой. Бидний биед мэс засал хийх үед мэс заслыг би өөрөө хийдэггүй, хэн нэгэн эмч хийдэг. Мөн мэс заслаа эхлэхээс өмнө бидэнд мэдээ алдуулалт хийдэг. Мэдээ алдуулалт наркозонд орулсан учраас бид юу болж байгааг мэддэггүй. Тэгээд мэс заслын дараа мэдээ алдуулалт дуусангууд юу болсон нь ойлгомжтой болдог. Харин бидний энэ бясалгал бол сэтгэлийн мэс засал бөгөөд тэр нь биений мэс заслаас илүү нарийн мэс засал юм аа. Ямар нэгэн мэдээ алдуулалт огт байхгүй. Мөн энэ мэс заслыг бид өөрсдөө хийх юм. Анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрсдөө хийх ёстой байдаг. Тэгэхээр энэ нь биеийн мэс заслыг бодоход илүү нарийн, илүү хэцүү гэсэн үг юм аа. Тийм учраас бэрхшээл үүснэ. Өвдөх зүйл, өвчин үүсэх нь мэдээж, тэглээж санаа зовх хэрэггүй. Сэтгэлийн шаналл автан шантарч эндээс зүхтэн гэж бодох юм бол өөрийгөө асар ихээр хоолож байгаа хэрэг. Үүнийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Ийм учраас бясалгалт суухаар ихэс чинь өмнө бид захитал бичиж та 10 хоног энд сууж 10 хоног дуустал бясалгал хийж чадна үү гэж асуусан. Хэцүү ажил шүү бясалгал хийн. Шаргуу сайн бясалгах хэрэгтэй. Тэгээд ч хатуу дүрм горимтой. Дүрм гормыг сахиж чадах уу? 10 хоног дуустал байж чадах уу гэх мэтээр бичгээр асуусан. Мөн энэ дэрсний дараа дахин асууж лавлаж 10 хоног байж чадна үү гэдэг. Хэрвээ чадахгүй бол одоо болох хэрэгтэй гэж сануулсан. Ийхүү өөртөө сануулж байсан ч гэсэн та өөртөө итгэлтэйгээр энэ бясалгал зууж одоо мэс засал эхэллээ. Тиймээс хатуу шийдвэр гаргаж эндээс явах, зүхтах, чөлөө авах гэж огт бодохгүй байх. Нэгэнт та шийдээд энэ бясалгалыг эхлүүлж мэс заслыг эхлүүлсэн учраас та эндээс зүхтах, явах, чөлөө авах гэж огт бодохгүй байх хэрэгтэй. Хэн нэгэн хүн биендээ мэс засал хийлгэж эхлээд мэс засал дундаа орж байтал ухаан орж эмчгүй та түр орхичих үлдснийх нь дараа хийлгэе гэвэл ямар ч эмч зөвшөөрөхгүй билээ. Үүнтэй адил энэ бясалгалын төвийн хэнч зөвшөөрөл өгөхгүй. Мэс засал хийж эхэлсэн хүн одоо явна гэвэл боломжгүй зүйл. Гэвч та эндээс явахын тулд олон шалтгаан тоочин ийм ажил байсан түүнийг мартчихж тэр юу болох бол манай хэн нэг нь ийм өвчтэй байсан юмсан санаа зовоод байна. Хэн нэг нь өвдсөн байх гэж санаа зовж байна. Эхнэр маань, нөхөр маань тэгсэн ийм чухал ажил зөндөө байсан гэх мэтэр сэтгэлдээ олон төрлийн бодлыг үүсгэнэ. Ийм учраас сэтгэлээ улам батвих болох хэрэгтэй. Надад чөлөө өгөхгүй. Мэс заслын дундаас нь орхин явбал надад хортой учраас би энд дуустал нь байх болно. Дундаас нь явахгүй гэж хатуу шийдэх хэрэгтэй. Өнөөдөр үүссэн бэрхшээлүүд маргааш үүснэ. Өнөөдөр өдрийн турш мэс засал хийсэн. Тэгснээр 2 дахь өдөр ингэж зүхтэх сэтгэл дахиад л үүснэ. Мөн 4 дахь өдөр эннээс илүү гүн мэс засал эхэлж випашна бясалгалыг заалгасны дараа 5 дахь өдөр нь улан гүн мэс засал хийх үед зүхтах сэтгэл үүсдэг. Энэ бясалгалыг олон жил олон мянган хүний дунд явуулсан туршлагаасаа харахад 2 дахь өдөр юм уу 6 дахь өдөр хүмүүсийн сэтгэлд зүхтах сэтгэл үүсдэг. Бусад өдрүүдэд тохиолдох нь биел дээ. Гэхдээ ихэнхдээ 2 дахь юм уу 6 дахь өдөр зүхтах гэж оролддог. Тэгэхээр хэд дэх өдөр нь байсан ч хамаагүй ийм асуудал үүсэх үед би зүхтахгүй. Бэрхшээлийг давн туулах болно гэж хатуу шийдэх хэрэгтэй. Өөрийн сэтгэлийг бат бөх болгох хэд хэдэн зүйл бий. Нэг зүйл бол би энд бясалгал хийх гэж ирсэн. Тэгэхээр бясалгал хийх хугацаа өглөө 4:30-аас 6:30, мөн өглөө 8-11, үдээс хойш 1-5, орой 6-9, мөн тэр дунд нь номын айлдвар байгаа. Энэ цаг, энэ бүх цагуудыг зөвхөн бясалгалд зарцуулах хэрэгтэй. Бясалгалд зориулах хэрэгтэй. Тэгээд эдгээр заасан цагуудад бясалгал хийхээс өөр зүйл огт хийхгүй гэж хатуу шийдэх хэрэгтэй. Усанд орох, хувцас угаах, идэх уух, ийм зүйл хийх ажил маань үлдэж, тийм зүйл хийх ажил маань үлдэж их мэтэр анхаарлаа сарниулах хэрэггүй. Энэ цагуудад өөр юу ч хийхгүй, юу ч байлаа гэсэн эдгээр цагуудад би бясалгалаа хийх болно гэж хатуу шийдвэл сэтгэлийн чинь тэнхээ улам нэмэгдэх болно. Би ийм л зүйлийг хийн өөр юу ч хийхгүй гэж хатуу шийдэх хэрэгтэй. Мөн үнээс гадна өдөрт 3 удаа нэг нэг цагийн турш энэ зааланд орж суусан байх хэрэгтэй. Өглөө 8-аас 9 цагийн хооронд, үдээс хойш 2:30-аас 3:30-ийн хооронд, орой 6-аас 7 цагийн хооронд юу ч болж байлаа гэсэн өөр ямар нэгэн хийх зүйл байвал түүнээс түрүүн амжуулах хэрэгтэй. Өглөө 8 цагт орж ирэх ёстой бол түүнээс хэдэн минутын өмнө ч гэсэн орж ирээд суу. Орж ирээд 9 цаг болсноос хойш л заалнаас гарах хэрэгтэй. Энд би орж ирж суугаад хөл гараа хөдөлгөх хэрэгтэй бол хөдөл гараа хөдлөж болно. Юу ч хийлээ гэсэн энэ цагуудад бясалгалаа хийсээр байх хэрэгтэй бөгөөд эдгээр цагуудад заавал зааланд байх хэрэгтэй. Тэгээд 4-5 хоногийн дараа эдгээр цагуудад хөдлөхгүй сууж чадах болно. Гэхдээ одоохондоо түүнээс болж санаа зовсны хэрэггүй. Одоо та бүхэн суудлаа сольж хөл гараа хөдөлгөж болно. Гол нь эдгээр цагуудад заавал номын өргөнд зааланд байх ёстой юм. Ингэж өөрийн сэтгэлийг бот бох хүчтэй болгох хэрэгтэй. Хатуу шийдвэр гарган юу ч болж байсан эдгээр цагуудад заавал номын өргөнд байна гэж хатуу шийдэх хэрэгтэй. Энэхүү нэг нэг цагийн бясалгалын дараа 5-аас 10 минут амраад эргэн ирж бясалгалаа үргэлжлүүлнэ. Гэхдээ тэр нэг цагийн турш маш шаргуу хичээнгүй ажиллах хэрэгтэй. Өөр нэгэн зүйлийг бүү мартаарай. Ямар ч нөхцөл байдал үүслэх гэсэн энэ бясалгалын төвийн хязгаараас гарч болохгүй. Энэ бясалгалын төвийг тойруулна. Энэ л хязгаарын дотор та бүхэн бясалгах ёстой гэсэн хязгаар байгаа. Энэ хязгаараас цааш нэг ч алхам хөл тавьж болохгүй. Энэхүү 10 хоногийн турш энэ хязгаараас цааш огт гарч болохгүй. Хэн нэгэн биендээ мессэсэл хийлгэхээр мессэслийн тасагт орчлоо гэхэд мессэсэл хийж байгаа хүмүүс асар их анхааралтай байдаг. Тэр үед эмч нар гадны хүнийг мессэслийн тасаг руу оруулахгүй, өвчтнийг мессэслийн тасгаас гадагш гаргадаггүй. Тухайн хүн мессэсэл хийж байгаа тэр л орчинд байх шаардлагатай байдаг. Мессэсэл хийж байх үед ямар нэгэн гадны нян орчгол аюул үүсэх учраас асар болгоомжтой байдаг. Үүнтэй адилхан манай энэ бясалгалын явцад сэтгэлд мессэсэл хийж байгаа билээ. Бясалгалын төвийн дотоод хязгаар тайвал танд аюулгүй байх болно. Гадагш гарвал ямар нэгэн нян тэж орж ирэх магадлалтай. Тэгснээр та өөрийгөө хорлох учраас алдаа гаргаад ч гэсэн бясалгалын орчноос гадагш гарч болохгүй гэдгийг хатуу санах хэрэгтэй. Өөр нэгэн анхаарах зүйл бол яг одоо энэ шатанд гадаа биш дотор бясалгал хийх хэрэгтэй. Хэдэн удаагийн бясалгал хийсний дараа та бүхэн гадаа бясалгах чадвартай болж болно. Тэр болтол одоохондоо ил задгай газар бясалгахгүй байхан дээр. Яагаад гэвэл та одоо дөнгөж бясалгалаа хийж эхэлж байгаа учраас гадаа суух үед гадны салхи, өөрийнхөө мэдрэхийг хичээж буй тэр амьсгалыг мэдрэхгүй хэмжээнд хүчтэй салхилах болно. Өөрийн орж гарч буй амьсгалыг мэдрэх боломжгүй болж магадгүй юм. Тийм учраас гадаа сууж бясалгахгүй байснаа дээр мөн өөр нэгэн зүйлийг байнга санаж аваарай. Бид 11 цагийн үед өдрийн хоолнд очих үедээ энд чинь оройн хоол гэж байдаггүйг санан нэг өдөр байсан болохоор оройн хоол байдаггүй гэдгийг мэднэ. 5 цагийн үед цай жимс хөнгөн зүйл өгснөөр юу болох вэ дээ? Гэтэл би чинь өдөрт 3-4 удаа хоол иддэг хүн. Гэтэл энэ тийм юм байхгүй. Тэгэхээр оройн хоолыг бас хамтд нь идчих. Тэгээд ч манай багш биднийг асар хичээ зүтгэлтэй, эр зөрөхтэй ажиллах хэрэгтэй гэдэг. Өөрийнхөө дотоодод хэцүү тэнцлийг хийх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Тэгэхээр би маань ч гэсэн бат бөх байх хэрэгтэй биш гэж үү? Тэгэхээр юу гэж 8 талх идэвлээ дээ? 10 талх идэе гэж шийдэх аваас бясалгалаа огт хийж чадахгүй болно. Нэг удаа 4 талх идэх дадалтай хүн байлаа гэхэд 3-ыг идээ зогсоох хэрэгтэй. Өөрийн ходоодны 1/4-ийг 24 цагийн турш хоосон байлгах хэрэгтэй юм. Тэгснээр л бясалгал хийж чадна. Ходоод хэдрэхи дүүрчихвэл бясалгал хийж чадахгүй. Асар их нозоорл төрнэ. Ийм бэрхшээл үүснэс болоод бясалгал хийж чадахгүй төрнө. Тийм учраас ийм асуудалд хүрэхгүй байх хэрэгтэй. Хоёр туйлшралаас өөрийгөө холдох хэрэгтэй. Би ингэж шаргуу сайн бясалгал хийхийн тулд хоол идэхгүй байх ёстой хэмээн шийдээд хоол идэхгүй байж бас болохгүй. Эн бол нэг туйлшрал. Энэ нь бидэнд саад болно. Нөгөө нэг туйлшрал бол хэтэрхий их идэх явдал юм. Ийм учраас хоёр туйлшралын дундах төв замыг сонгох хэрэгтэй юм. Өөр нэгэн зүйлийг санах хэрэгтэй. Шаардлага гарвал өөрийн биеийг амрааж болно гэж хэлсэн. Хэвтэж болно гэж хэлсэн. Тэгээд 5 минутаас илүү хэвтэж болохгүй гэсэн. Тэгэхэр хин нэг нь хэвтэж амарвал ямар сайхан бай гэж бодно. Хэвтэж байгаад ч гэсэн амьсгалаа ажиглаж болноо. Хүмүүс унтчихдаг учраас 5 минутаас илүү байж болохгүй гэж хэлсэн. Тэгээд ч хүн болгон өөрийгөө асар их ухаантай гэж боддог. Би бол ухаантай сайн хүн. Эднар эдгээр унтдаг хүмүүст л зориулж 5 минут гэж хэлсэн байх. Би бол унтахгүй. 10 минут болсон ч унтахгүй байж чадаж байна. 15 минут болсон ч би унтаагүй л байна. 20 минут болсон ч би унтаагүй л байна. Ингэсээр байгаад 30 минут болох үед тэр хүн хорхирч гарна. Сайн төгчсөн бяцлаглын төвд бяцлагч бүр нэг нэг өрөөнд амьдардаг. Тус тусдаа ганцаараа хошид бяцлаглаа хийдэг. Хоёр хүн нэг өрөөнд байдаггүй. Гэхдээ ийм сайн бяцлаглын төв үүсгэх хугацаа шаардлагатай. Тийм учраас олон хүн нэг дор нэг зэрэг амьдрах шаардлагатай болдог. Тэгээд хин нэгэн хүн хэвтэж хорхирч эхэлбэл бусад нь ч гэсэн би ч гэсэн жаахан хэвтээ. Би ч гэсэн жаахан амраад авъя гэж бодож эхэлнэ. Тэгээд түнудлгүй бүх бяцлаглын өрөө хорхираан дунд унбаж эхэлнэ. Тэгээд төдөдлгүй бяцлаглын төв маань унтлагын төв болж эм бяцлал маань унтлагын бяцлал болж хувирна шүү дээ. Ингээд хэрхэвч болохгүй. Бид энд юу хийх гэж ирснээ санах хэрэгтэй. Агшин бүр анхаарлаа төвлөрүүлж бяцлал хийх гэж ирсэн. Гэтэл одоо юу хийж эхлэх нь вэ? Энэ бол үнэхээр аюултай. Тийм учраас нэг хэвдэхтэй 5 минутаас илүү хэвдэж болохгүй. Ихэнх хугацаанд аль болох ихэнх хугацаанд завлан сууж бяцлаглаа хийх хэрэгтэй. Өөр нэгэн зүйлийг сайн санах хэрэгтэй. Тэгээд ч энэ асуудал бол энэтхэгчүүдийн хувьд илүү чухал асуудал. Манай энэтхэгчүүд юм ярих их дуртай, ажил хийх биш, ярихыг эрхэмлдэг болсууд. Тэгээд зарим хүмүүс яагаад бяцлагалд ирдэггүй юм бэ гэхэд танаа тэнд чинь 9 хоног ярьж болдоггүй гэвэдтэй. Би яаж тэгж чадах юм бэ гэдэг. Энэ бол манай үндэсний хамгийн том өвчин. Чимээ аниргүй, намгүй байхгүй бол яаж сэтгэлийнхээ гүнд хүрч ажиллаж чадах влээ дээ. Дандаа л анхааралчин гадагшаа байгаад байвал сэтгэлийнхээ гүн рүү, дотоод руу хандаж чадахгүй шүү дээ. Бид чинь өөрийн сэтгэлийнхээ гүн рүү харж, сэтгэл оюуныгаа намгүй байлгах ажлыг хийж байгаа бөгөөд сэтгэлийг яаж намгүй болох юм бэ? Өөрийнхөө хэл яриаг намгүй болгож чадаагүй байж, яаж сэтгэлээ намгүй болох влээ дээ? Хэн нэгэнтэй хэлсэг хугацаанд жаахан юм яриад, тэгээд бяцлаглаа хийхээр суухад дөнгөж сая ирсэн зүйл сэтгэлд чинь эргэлдэж эхэлнэ. Мөн үүнтэй холбоотой холбоогүй олон бодол араараасаа цуурж үргэлжилнэ. Асуудлыг сөхөнгүү тэрнтэй холбоотой холбоогүй олон зүйл бодлууд үргэлжилдэг. Тэгэхээр бяцлагал маань зогслоо гэсэн үг, өөртөө бэрхшээл үүсгэлээ гэсэн үг. Тийм учраас огт намгүй хинтэй ч харьцахгүй намгүй байх хэрэгтэй. Тэгээд ч намгүй байдал нь зүгээр нэг намгүй байдал биш. Хутагтын амглан, хутагтын намгүй байдал байх ёстой. Энэ нь манай энэтхэгийн эртний сайхан уламжлал байсан бөгөөд энэ уламжлал энэ бяцлаглалтай хамт устэн алга болсон юм. Хутагтын амглан гэдэг нь зөвхөн хэлээрээ ярихгүй байх явдал биш. Биеэрээ дохио зангаа гараач гэсэн харьцахгүй байх явдал юм. Яванда цааш нагсаар өөрийн сэтгэл оюуныг ч гэсэн намгүй болгодог болно. Биеэрээ намгүй байна гэдэг нь дохио зангаа гараач бусадтай харьцахгүй байна гэсэн үг. Сэтгэлээрээ ямар нэгэн холбоо тогтоох юм уу? Дохио зангаагаараа ямар нэгэн холбоо тогтоолоо гэхэд тэр бүх үйл явц сэтгэлд үүсдэг учраас түүнээс болж олон төрлийн бодол, олон төрлийн бодлын цуврал гарч ирэх болно. Тийм учраас үргэлж би энд бяцлал хийх гэж ирсэн гэдгээ санах хэрэгтэй. Бяцлал хийнэ гэдэг нь ганцаараа бяцлахыг хэлж байгаа юм шүү дээ. Өөрөө бие даан бяцлах хэрэгтэй. Зөвхөн өөрийнхөө дотоодд л үнний эрэлд явах учраас үүнд бусадтай харьцах шалтгаан байхгүй. Би энд ганцаараа байна. Би өөрийнхөө мессслийг өөрөө хийнэ. Би бусадтай харьцах ямар ч шалтгаан байхгүй. Харцаа доош болгоно. Дотооддоо ажиллах ажлаа өргөжлүүлэх болно. Бяцлагалтай холбоотой ямар нэгэн асуудал гарвал багштайгаа уулзаж зөвлөгөө авч болно. Хэрв ямар нэгэн шаардлагатай зүйл гарвал бяцлал зохион байгуулж байгаа хүмүүстэй харьцаж болно. Гэхдээ энэхүү бусадтай харьцах явдал гарцаагүй үед л хийгдэх ёстой. Мөн түнчлэн асууж байгаа зүйл нь зөв үгүй юу гэдгийг байнга хянах хэрэгтэй. Дэмий ярих гэж очисны хэрэггүй. 10 хоногийн бяцлаглалын үед энэ дүрмийг зөв сахисан хүмүүс маш хурдан бясалгалдаа ахидаг билээ. Харин бусад хийх ёстой зүйлийг хийдэг ч гэсэн энэл нам гүн байх сахилыг алдсан хүмүүс хэдийгээр сайн хичээж байлаа ч гэсэн хоцордог юм. Иймээс та бүхэн энд ирсэн, гэр орноо орхиод энд ирсэн учраас энд ирснийхээ ач тусыг бүрэн хүртэх ёстой. Тийм учраас энэ дүрм гормыг маш шаргуу хатуучанг чандлан мөрдөх хэрэгтэй. Өөр нэгэн зүйл бол хэн нэгэн хүнтэй яриа үсгэснээр өөртөө бэрхшээл үүсгэж байгаа нь мэдээж. Харин хэн нэгэн хүнтэй харьцлаа гэхэд түүний сэтгэлд ч гэсэн бэрхшээлийг та үүсгэлээ шүү дээ. Хэн нэгэн хүнтэй харьцлаа гэхэд тэр нь бясалгагч байх бөгөөд тэр хүнийг өдөж ярьснаар тэр хүний сэтгэлд бэрхшээлийг үүсгэж тэрээр тэрэл бодолдоо өмнө бясалгалаасаа хоцрох билээ. Ингэснээрээ та өөрөө өөртөө бэрхшээлийг үүсгэж тэр хүнийг ч гэсэн бэрхшээлийн замд татан ороллаа. Бясалгалын байранд амарч байх үедээ ч юм уу ямар нэгэн байдлаар хоёр хүн хоорондоо ярьлаа гэхэд тэр яриаг нь сонссон хүмүүсийн бясалгалд ч гэсэн тодорхой хэмжээний саадыг та үүсгэлээ гэсэн үг. Манай оронд хэн нэгэн даяач хүний бясалгалд саад болох нь асар их нүгэлтэй. Тим ажлыг зөвхөн чөтгөрүүд шуламсал хийдэг гэж өгүүлдэг. Даяач аршуудын бясалгалд саад болох ажлыг чөтгөр шуламсууд л хийдэг билээ. Тэгэхээр бид чөтгөр шуламсын мөн үйлдэлийг хийх гэж энд ирээгүй. Бид тэнгэрлэг сайн үйлсийг үйлдэх гэж энд ирсэн. Би хэн нэгний бясалд саад хийж болохгүй. Надаас уулж хэн нэгний бясалд саад үүсэхгүй байх ёстой. Нүгэлтүүлийг үлдэхгүй байх ёстой гэж хатуу анхааран сэрэмжтэй байх ёстой. Намгүй байхын өөр нэгэн чухал шалтгаан байдаг. Өчигдөр та 5 сахил авсан. Тэр нь шашны зан үйл биш юм. Энэ бол маш чухал зүйл. Энэ бол энэ бясалгын чухал хэсэг. 5 сахил дотор худал хэлэхгүй гэсэн нэгэн сахил бий. Бид хуучин дадал зуршлаараа хэн нэгэнтэй ярихдаа илтгэд худал хэлэхгүй ч гэсэн ямар нэгэн зүйлийг ихсгэж дээвэргэж ярих юм уу? Ямар нэгэн зүйлийг нууж ярихаваас худал ярихгүй байх сахилаа алдлаа гэсэн үг юм. Худал хэлэхгүй байх гэсэн сахилаа та алдлаа. Энэ сахил сангаар бол бидний энэ бясалгын суур тулгуур үндсэн шүү дээ. Суур хэсэг нь ганхах аваас тэр байшин мурун унах аюултай. Тийм учраас нам гүн байж бусадтай харьцахгүй байх хэрэгтэй бөгөөд өөрийн багштай уулзах үедээ маш анхааралтай, сэрэмжтэй байж асуусан асуултанд нь би зөв хариулж байна уу? Үгүй юу? Ямар нэгэн зүйл нуугаагүй биз? Ямар нэгэн зүйлийг дэвэргэж яриагүй биз гэдгээ байнга хянах хэрэгтэй. Энэ 10 хоногийн турш 5 сахилаа маш бат бөх сахисан тэрэл хүн энэ бясалгалд амжилттай өргөшлөдөг. Тийм учраас нам гүн байх явдал дохой зангаа гараач гэсэн харьцахгүй байх нь маш чухал юм. Өөр нэгэн зүйл бий. Бид бясалгалаа эхлэхдээ энэ бясалгалд өөрийгөө 10 хоногийн турш бүрэн дүрэн дайчлан зориулна гэж ам тангаргаа өгсөн билээ. Энд зааж сургаж байгаа бүхэн таны үзэл бодол, таны шашин шүтлэгтэй нийцж байгаа эсхийг 10 хоногийн турш төр хойш нь орхих хэрэгтэй. Энэ л бясалгалд өөрийгөө бүрэн дүрм зориулах хэрэгтэй. Тэгэхээр 10 хоногийн хугацаанд энд юу заасан, юу сургаж байна, тэр заасан сургасан зүйлийн дагуу ажиллах хэрэгтэй бөгөөд өөрийнхөө зүгээс ямар нэгэн зүйлийг нэмж хойлох хэрэггүй. Би хэдийгээр олон мянган удаа давтан хэлдэг ч гэсэн зарим нэгэн өөрийн зүгээс ямар нэгэн зүйлийг хойлох гэж оролддог. Энэ нь үнэхээр аюултай. Нэгэн жишээг энд өгүүлье л дээ. Нэгэн хүн хар морь унаж явах бөгөөд түүний дэргэд өөр нэгэн хүн цагаан морь авчираад энэ морийг унаад үзэж үнэхээр сайхан морь гэж. Гэтэл нөгөө хүн тэгэлгүй яах вэ? Энэ моригоо орхихгүй. Харин нэг хөлөө энэ морин дээр, нөгөө хөлөө нөгөө морин дээр унаад үзье гэж. Энэ бол үнэхээр аюултай. Хэн нэгэн хүн өөрийнхөө завар аялан явж байлаа. Гэтэл хэн нэгэн өөр хүн өөр гой зав авчран энийг та унаад үзээч ээ гэж. Гэтэл нөгөө хүн тэгий. Гэхдээ өөрийнхөө завийг орхихгүй. Нэг хөлөө өөрийнхөө завин дээр, нөгөө хөлөө таны завин дээр тавиад унаж үзээ гэж. Энэ бол үнэхээр аюултай хэрэг. Иннээс илүү аюултай зүйл бол нэг хөлөө энэ бясалгын аргад, нөгөө хөлөө өөр бясалгын аргад тавих нь үнэхээр аюултай. Энэ бясалгал бол сэтгэлийн мессэсл юм. Энэ бясалгал сэтгэлийн өнгөн хэсгийг задлан боторгож Англин ангилсаар сэтгэлийн гүн рүү явах ажлыг хийж байна. Сэтгэлийн гүн рүү, бодит үнэн рүү, өөрийн мэдж буй бодит үнний тусламжтайгаар явж эхэлж байна. Түүнд ямар нэгэн үг төсөөлөл, ямар нэгэн үг тарин хойлонгууд асуудал бэрхшээл үүсэж эхэлнэ. Энэ бэрхшээлийг үүсгэж огт болохгүй. Тийм учраас маш хичээнгүй 10 хоногийн турш энэ бясалгалд ямар нэгэн зүйлийг хойлч удахгүй байхыг та бүхэнд сануулж байна. 10 хоногийн дараа бол та өөрийнхөө эзэн. Энэ бүх асуудлыг анхааралтай авч үлдсэн өдрүүд та маш шаргуу ажиллаж үүнээс асар их үр дүнг хүртэх хэрэгтэй. Өнөөдрийн өдөр ийхүү өндөрлсөнтэй адил 10 өдөр нэг л мэтгэд өнгөрөөд өгнө. 10 дахь өдөр та инээмсэглэн гэрийн зүг явах хэрэгтэй. Асар их ачаанаас та бүхэн салаарай. Намайг төрөл өхлийн зулунгоос салгагч энэ хүн үнэхээр гайхамшигт ном эрдмийг би сурлаа хэмээн бодож баяссан сэтгэлтэйгээр та гэртээ харих хэрэгтэй. Тийм байдалд хүрэхийн тулд та сайн ажиллах хэрэгтэй. Энэ бүх оюуны цэцэрхэл, үзэл бодлын маргаан, төсөөлөл залхуурал энэ бүхэнд өөрийнхөө цагийг дэми өнгөрөөчвөл та эндээс юу ч хүртэхгүй билээ. Тийм учраас маш сайн бясалгах хэрэгтэй. Өөрийн аз жаргалын төлөө, өөрийн сайн сайхны төлөө та шаргуу сайн бясалгах хэрэгтэй. Энд 10 хоногийн бясалгалд суухаар ирсэн хүн бүр дур бүрнэ, сайн ажиллаж, энэ хүү ариун номын ач тусыг хүртээсэй. Өөрийн амар амгалан голоосай. Үнэн амгалан, үнэн жаргалан эдлэн цэнгээсэй. Хамаг бүгдээрээ амар амгалан, аз жаргалтай болоосай. Хамаг бүгдээрээ амар амгалан болж, аз жаргалтай болоосай. Бүгдээрээ амар амгалан болж, ариусл гэгээрэлд хүрх болдог аа. Шин бяслагчдад зориулсан хэлэх хэдэн үг байна. Дөнгөж сая намайг Баватту Сабба Мангалан хэмээх үгийг 3 удаа давтан хэлэхэд хуучин бяслагчдад хариуд нь Саду, Саду, Саду хэмээн 3 таа өгүүлсний та бүхэн өнөөдөр болон дараагийн өдрүүдэд олонтоо сонсох учраас учрыг нь би тайлбарлаж өгье. Үүнийг ямар нэгэн шашны зан үйл гэж бодолгүй. Чухам ямар учиртайг нь ойлгох хэрэгтэй. Випашна бясалгалыг хийж өөрийгөө хөгжүүлэн цаашид бие болон сэтгэлээ өөрт болон өрүүл бусдад ямар нэгэн хэмжээгээр сайн үйлс бүтээснийхээ дараа хайр чин сэтгэлээр миний ийхүү үйлдсэн сайн үйл өрүүл бусдад ач тусаа өгдөгөө хэмээн сэтгэж Баваддуу Сабба Мангалан буюу хамаг амтан амар амгалан болох болдугай гэж өгүүлдэг. Үүнийг сонссон хүмүүс ч гэсэн хайр инрлийн энэ сэтгэлийг өрөөл бусдад зориулан үсгэж хариуд нь Саду, Саду, Саду буюу үнэхээр гайхалтай. Бид ч гэсэн таны сайн хүслийг дэмжиж байна. Хамаг амтан амар амгалан болох болдугай гэж чин сэтгэлээсээ өгүүлэн даган баясдаг. Гэхдээ та бусдын төлөө гэсэн энэрл хайрын энэ эриг мэдрэмжийг үнэхээр төрүүлсэн үедээ л Саду, Саду, Саду гэж хэлээрэй. Үгүй бол үүнийг ямар нэгэн шашны зан үйл битгий болгоорой. Үгүй бол үүнийг зүгээр нэгэн зан заншил битгий болгоорой. Одоо та бүхэн 5 минут амраад эргэж ирээрэй. 5 минут амраарай.